Jo, paskaitos pavadinimas buvo pavadintas psichologinės kliūtis, su kuriuom tenka susidurti kiekvienam, einant bhakti jogos keliu. Dabar veikia, ha? Gerai. Ir mes visi einame bhakti jogos keliu. Ir kadangi mes turime savo sąmonę, kuri nėra galbūt pati švariausia, mes susidurėm su tam tikrom kliūtim, kurias norim, nenorim, Krišna skatina mus įveikti tam, kad mes pasiektume meilę, kad išsigdytume meilę. Dabar mes turbūt visi žinom, kad yra subtilus kūnas, dar šalia mūsų grubaus kūno. Ir subtilus kūnas yra mūsų psichika. Subtilus kūnas, jisai keliauja gyvenimas iš gyvenimo. Jisai praktiškai amžiaus neturi. Jis labai yra senas. Mūsų psichika yra labai sena. Mūsų sąmonė materialiai yra labai sena. Dėl to kliūtis, kurios iškyla viduje, jos irgi yra labai senos. Jos irgi labai ateina iš giliai, iš vidaus. Dėl to jas nėra taip paprasta imti ir išvalyti. Nėra taip paprasta, vat paėmiau ir padariau. Ir nereikia tam slėpti, kad kai kam tai trunka vieną gyvenimą, kai kam tai trunka du gyvenimus, kai kam tai trunka 30 gyvenimų, o kai kam tai trunka dar ilgiau. Šrila Prabhupada sakė, kad galim per vieną gyvenimą išsivaduoti. Bet kada pradedi tobulėti ir praktikuoti, matai, kad klaidos, klaidos, klaidos ir klaidos. Ir po 10 metų klaidos, ir po 20 metų klaidos. Ir po 30 metų klaidos, 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 klaidos. Ir kada paklausi, tai kada tos klaidos baigsis, ne? Atrodo, išmokai ir vėl suklydai. Ir išmokai ir vėl suklydai. Amžinas mokinys. Ne? Nu, po to atsimeni Lenino posakį. Man labai patiko. Mokytis niekad nevėlu. Ir nulenkęs galvą eini toliau ir mokaisi. Užsispyręs. Ieškai tos, lauki tos apsivalymo, suvokimo. Ir mokymasis, jisai pritraukia Krišną, kada jis yra atkaklus. Kada mes turime šitą vat pavyzdį, kada vandenynas pavogė iš žvirblės, ane, ar kaip ten, kiaušinėlis, taip, išplovė, žinom tą istoriją. Ir ta žvirblė, ar kaip čia vadinasi lietuviškai? Žvirblės moteriškas giminės.
Žvirblė.
Jinai pradėjo kapsnuoti tą vandenį. Nu, tas pats kaip iš mūsų, vat, paimtų kažką brangaus, išplautų vandenės, mes pradėtume gerti jį. Ir sakyti, dabar aš tai tave išgersiu, o tu man atiduosi. Nu, toks buvo pasiryžimas, galima sakyti, aklas. Nelogiškas, iracionalus, nesuvokiant, kad tai yra neįmanoma iš tikrųjų. Jinai tą darė, čia Prabhupada tą istoriją pateikė. Gėrė, 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 gėrė. Jis skrido, yra toks dangiškas paukštis, Garuda vadinasi. Jisai neša Višnu, aukščiausią dievą asmenį. Tarp kitko, dievas pas mus skraido ant paukščio. Vaišnavų teologijai. Kodėl jis negali skraidyti? Kodėl jis turi būtinai būti ant debesų fotelyje, ne? Jis gali skraidyti. Tai yra toks transcendentinis paukštis, kuris turi labai labai didelę jėgą ir skrido ir kai pamatė šitą žvirblę, kuri bandė tą vandenyną išgerti. Jisai atkreipė dėmesį, kodėl. Jis buvo sužavėtas tuo atkaklumu, tuo nuolankumu, galima sakyti, ne? Ir jisai pagrasino vandenynui, kad jisai išgers vandenyną. O jis tikrai gali išgerti, jeigu negražins jai tų kiaušinėlių. Vandenynas gražino tos kiaušinėlius. Tai ta istorija rodo, kad mes ir liksim to žvirblės padėti iki gyvenimo galo. Tai aš nenoriu nuliūdinti, bet bent jau man tai taip šviečiasi. Ir jeigu, aišku, išliks tik entuziazmo pasakyti. Ir tik tai, va tas toksai gėrimas to vandeniu, bandymas susigražinti tą meilę. Ja, tą, kaip Čaitanya Mahaprabhu sako, snaužiančią meilę viešpačiui Krišnai. Bandymas susigražinti. Jisai trunka ilgą laiką ir tam reikia apsikaustyti kantrybę. Būtent nekantra yra viena iš psichologinių kliučių bhakti jogos kelyje. Ir aš apie ją noriu pakalbėti, apie nekantrą. Nes visi mes su tom susidursim, kada reikės gerti tą vandenyną. Pradžiai bhakti joga yra labai palaiminga. Jinai iš tikrųjų teikia didelį džiaugsmą. Ir jinai visą laiką teikia didelį džiaugsmą. Bet po to Krišna nelaukia ir jisai pradeda atskleidinėti tai, ką mes esam atsinešę iš praeitų gyvenimų. Jis pradeda atidarinėti tuos liukus, tuos šliuzus, tuos sandėlius, garažus, įrodyt, kas tenais yra mūsų pasąmoniai, ko mes neįsisąmoninę esam. Ir kada šitie dalykai atsidaro, tada tu pradė suprast, kad čia reikės daug kantrybės. Čia nepapraktikuosiu džiapos metus ir nenušvisiu. Aišku, daug dieve kažkam tai pasiseks. Galėsim paprašyti palaiminių. Čia nebus ir po 10 metų to transo, tų iškilių būsenų, kuriuose maudosi šventieji. Ir po 20 metų gali jos nebūti. Ir ką daryti, kada tu pamatai savo purvą, kada tu darai ir darai klaidas ir svyli ir svyli ir tau skauda. Ką daryti, kaip tą kantrybę turėt, kyla klausimas. Tai? Ir išlikti entuziastingu. Ne tai, kad kantriai sukantus dantis praktikuoti. Tokios irgi praktikos nesužavės viešpatės, bet kantriam ir entuziastingam. O čia yra 2 temos, kurias aš noriu pakalbėti šiandien. Kantrybė ir entuziazmas. 2 kliūtis. Nekantra ir entuziazmo nebuvimas. Tai, ką aš pats suvokiau per savo praktiką, mažą ir negilę, noriu pasidalinti. Gal kažkam pravers savo kelyje, asmeniam pas Dievą. Rūpa Gosvamis pamokymo nektarė rašo Utsahaniše Tairiet. Kantrybė ir entuziazmas prasideda, reiškia, jis įvardina 5 ar 6 sėkmės taisyklės. Ir tarp jų pirmosios yra kokios? Kantrybė ir entuziazmas. Čia yra labai labai svarbios savybės. Jis būtent jas į priekį iškelė. Savo Utsahaniše, reiškia, kantrybė ir entuziazmas ir kitos visos padėjęs pasiekti sėkmę, kuri yra labai labai subtili. Padės įlipti kalną, kuris yra labai labai aukštas, kaip buvo pasakose lietuvių, stiklinis kalnas. Ja? Stiklo kalnas. Atrodo, neįmanoma. Mission impossible. Bet tai yra taip, iš tikrųjų, ir tai nėra taip paprasta. Dėl to kalbam dabar apie nekantrą. Kaip įgyvendinti tą Rūpa Gosvamio rekomendaciją? Būk kantrus. Ir aš čia visokių momentėlių susirašiau, kurie padės tą kantrybę išugdyti. Jie man bent padėjo per daug metų kažkiek tai daugiau jos turėti, negu kad turėjau. O iš tikrųjų nekantrus buvau nuo pat pradžių ir aš tikrųjų irgi dabar esu nekantrus. Bet jau mažiau nekantrus. Ir pirmas momentas, tarp kitko, ar tinka šitas temas? Gal kitom temom šnekėti? Tinka temas? Okay. Aš galvoju, čia gal savo pasaulyje, aš nekalbuosiu su savo burbule, kaip sako. Pirma dalyką, kuri, ne tai, kad pirmas, čia ne pagal svarbą temų punktais, bet tiesiog jais, kaip man ėjosi, aš konspektavau ir kaip man klojosi, taip yra. Pirma, aš ką parašiau, tai yra toks momentėlis. Užduok savo klausimą ar užmokėjai kainą. ar užmokėjai kainą. Dabar, kai mes norim kažko ir neturim, mes ką patiriam? Liūdesi, pykti, ne, nusivylimą. Visas liūdesis, pyktis, nusivylimas eina tik iš egoizmo nepatenkinimo. Egoizmas kažkur buvo nepatenkintas, ateina liūdesis, pyktis, agresija, nuotaika bloga, inercija, kūrybos neturėjimas, taip toliau. Žlunga energija, kažkur egoizmas nepatenkinimo. Ir kada mes klausim, oi, ko greičiau, kodėl aš dar nepasiekiau? Krišna, kodėl taip lėtai? Kodėl aš meilės dar neturiu? Kodėl ta mano širdis nespinduliuoja šviesa visom gyvom būtybėm? Kodėl? Eilinį kartą įžeidžiau, eilinį kartą skaudinau. Eilinį kartą pikau. Eilinį kartą negaliu atleisti. Eilinį kartą nuoskaudą nusėdo. Ir taip toliau, kur, kada? Nu. Mes matom kainą, kad Krišna sako, tai jeigu nori, kad aš ateičiau tau į širdį, Dievas, jie neturi būti skausmo širdį. Aš ateinu į švarę širdį, atsisėdu į švarų sostą širdyje. Ne į spiglių vainiką sudink mane, bet į sostą, ne, į lotosinį sostą. Ir Krišna stovi lotose. O ta nekantra, kai klausi, tai paklausi, gerai, aš nepatenkintas, kad nepasiekiau, bet ar aš užmokėjau tą kainą? Aš neužmokėjau, kaina yra kokia? Krišna sako, saro dharma, šitas, atsiduok, ne? Štaniautam skyriui. Atsiduok man, medituok į mane, tarnauk, nebijok, aš tai apginsiu, sako. Bet ar tu atsidavėjai? Ar tu pasitikėjai Krišna? Aplamai žmogum galima pasitikėti tiek, kiek jis pasitikė Dievu. Kuo žmogus daugiau Dievu pasitikė, tuo jo galima labiau pasitikėti. Bet kokia atveju visais, kurie eina pasitikėjimo keliu, galima pasitikėti iki tiek, kiek jie eina to keliu. Dabar tu pasitikė to Dievu, ar tu iškėlėjai tas rankas? Klausiu ir savęs. Ne, neiškėliau. Tai ko čia dabar zaunyji, kad da, negavai? Neiškėlį neturi, nepasiėmėjai dovanos. Dabar, kad dovaną iš viršaus paimti reikia su dviem rankomim. Kaip Draupadį, atsimenam tą istoriją. Žinot tą istoriją su Draupadį? Nežinau, Mahabharata, tai labai graži istorija. Draupadį buvo užstatyta azartiniuose žaidimuose. Tokia moteris, princesė. Ne princesė, iš tikrųjų, nebuvo. Jis buvo karalienė. Bet taip gavosi, kad jie neteko posto, jos vyrai, ir jinai neteko posto. Ir jos vyrai, būdami iliuzijai, užstatė ją azartinėse žaidimuose. Ir pralašė. Va, dėl ko nereikia žaisti azartinį žaidimą, ne? Jau neužstatinėkim. Ir kada ją pralašė, tas, kas išlašė, o tai buvo kas? Durjodana, ja, Dušasana, tokios asmenybės demoniškas, sako, nurenkit ją. Tai buvo karališka asamblėja, ten buvo susirinkę patys galingiausi, nu, elitas visos žemės buvo susirinkęs. Tai buvo, kaip tas miestas vadinasi, Hastinapuras. Ir Draupadinai buvo su Sariu, visi žinom, kad Saris ilgas, bet jis nėra begalinis ir jį galima nuvinioti. Taip. Ir jis pradėjo temti tą Sarį. Jis bandė laikyti su dviem rankom šlaunų, kad to sario neįnutemtų. O dar rašo, kad jai buvo, reiškia, mėnesinės. Tai buvo dar šlikščiau, ne, visą tai tokį vaizdą save atverti prieš karalius, prieš šalytą. Skaitės, tai yra maha pažeminimas, nu, superinis pažeminimas. Nurengti ir dar tokioj būsimimo. Ir jinai laikėsi už to sario dviem rankom ir bet jie tempė, vyrai ten buvo kariai, jų raumenys dideli, tai jiems ten tempė, negalėjo išlaikyti, pamatė, kai negalės išlaikyti tos sario. Jinai pakėlė vieną ranką ir sako, ha, Govinda, ne? Govinda, šauk pradėjo Dievą, bet su viena laikėsi. Jai pradėjo tempti, toliau tos saris. Ir tada jinai, kai pamatė, kad jinai negali nieko pati savo asmenybę, nu, savo pačios jėga padaryti nieko, jinai iškėlė dvi rankas. Ir jinai pilnai susikoncentravo, jinai atsidavė Krišnai, iki maksimumo atsidavė. ir Krišna pavirto begaliniu sariu. Ir jie vyniojo, 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 kaip nuo špulės, ne, tos siūlas, vyniojo, ir nenuvyniojo. Ir sako, eilinis Krišnos kažkia mistika, kažkas triukai čia, žinai. Neaišku, jie buvo irgi biški neblaivus, turbūt. Tai va tas pavyzdys, jinai paėmė dovaną iš viršaus, jinai paėmė su dviem rankom, o ne tai, kad viena ranka kišeniai, kita ranka, nu, gal duosit, gal nedos. Jinai atsidavė, jinai gavo pilną prieglobstį, Dievo reiškia. Taip ir mes pastojai pavojuje randamės, pastojai nuo mūsų vinioja tos sarius. Ir aš paklausiu savęs, ar aš sumokėjau kainą, ar aš atsidaviau. Ar aš atidaviau savo visas baimės? Ne, neatidaviau. Ar aš atidaviau savo visą pyktį? Ne, neatidaviau. Ar aš atidaviau visą savo aistrą ar geismą? Ne, neatidaviau. Ar aš atidaviau savo pavydą? Ne, aš neatidaviau. Aš neatidaviau. Aš prie jų dar turiu juos ir su jais draugauju keurą parą. Vienokio ar kitokioj formai. Tai yra žmonos. Kaip sako, protas turi 6 žmonas. Tai yra geismas, pyktis, pavydas, godumas, iliuzija ir beprotystė. Tai yra 6 žmonas. Ir būtent jos neleidžia patirti meilės. Tai kada klausia apie tą kainą, savęs labai nuoširdžiai, sąžiningai paklausia, kiek aš atsidaviau. Ir tada tu turi atsakymą, tai kiek tu turi to potraukio Dievui, tos meilės visom jo būtybėm, tiek tu reiškia ir atidavėjai savo egoizmą. Nes Krišna sako, Bhagavad Gitoj, kiek į mane žengia žingsniu, tiek aš ir žengiu į jo. Kiek jis man atsiduoda, tiek aš jam atsiliepiu. Krišna asmenybė yra. Ir kada mes tik truputėlį atiduodam savo prisirišimo kažkokio tai materialaus prie pykčio ar dar kažko prie pavydo, nesvarbu prie ko, Krišna į mumį žengia. Nes tai yra, mes patys užtveriam save nuo jo su savo šitom ydom. Ne jis užsitveria. Mes užsitveriam. Dėl to tos pretenzijos, kad kada ir kodėl ne dabar, ir kodėl ne po 10 metų, ir kodėl ne po 20, jos nėra pagrįstos. Dėl to, kad mes neužmokam kainos. Bent jau aš taip juntu, kad aš neužmoku kainos. Kad aš turėčiau samadhi. Kaip Prabhupadai sakydavo mokiniai, kada samadhi, ten paskaitė Bhagavad Gitoj. Transas. Kada transas? Prabhupada sakydavo, first work, samadhi later. Ne? Pirma darbas, vėliau samadhi. Prabhupada buvo toks labai gudras, iš tikrųjų, dvasiškai gudras. Jis būdavo paruošęs tokias trumpas mantras kiekvienam mokiniui, kuriam jau pradeda stogelis šiošt. Arba mokiniai sakydavo, nesiseka. Prabhupada sako, just go on. Antra mantra, reiškia. Tiesiog tesk. Ir pasakydavo, nuramindavo. Nes, nu, neina. Juk supraskim, buvo mokiniai labai jauni ir jie, nu, tai pradėjo stoti į atsidavimo kelią ir ten jau tų 4 principų laikytis buvo didžiausias iššūkis. O ką kalbėti apie atsidavimą? Ir jie Prabhupadai skūsdavosi, ir Prabhupada, kaip tėvas, sakydavo, tiesiog teskit. Vieną kartą atėjo pažįstamas pas Prabhupada į antrą aukštą, sako, jūsų mokiniai pirmam aukšte nesutarė, ginčias, riekuja. Sako, aš stebiuosi, kaip jie dar nesimuša. Tokie. Tai įsivaizduokim, kiek Prabhupadai reikėjo kantrybės, taip? Kada tie mokiniai supras? Kada? Jis žinodavo. Prabhupada labai džiaugdavosi, kai ateidavo žmonės į bhakti jogą ir labai pergyvendavo, kai jie nueidavo. Ir Prabhupada yra apsiverkęs, kada mokinys vienas išėjo į iliuziją. Jis tiesiog apsiverkė. Tai va, jis irgi nebejojo, galbūt jam kildavo klausimas, kada, ne, tas, kai jisai plėtė judėjimą, sakydavo, kada, nu, kada jisai šventasis negalėjo metus daugiau paskleisti šitos mantros. Jis turėjo meilę, bet į tai jam Krišna nedavėm rodė per jį, kad būkim kantrus. Ir jeigu taip konkrečiai imkime, kokią kainą reikės sumokėti, kad gauti meilę, meilė aplamai vedos yra šlovinama kaip pati aukščiausia būsina, kokie aplamai gali tik egzistuoti. Bhakti arba prema yra meilė Dievui ir jom būtybėm, ir ašlojinama kaip pats didžiausias turtas, kokį gali įgyti išminčiai, pusdėviai, demonai, žemės gyventojai. Tai yra pats tas, kas brangiausia laikoma. Dėl to natūraliai iškyla klausimas, tai ką aš turėsiu užmokėti už tą, kad gaut patį brangiausią dalyką. Ką aš turėsiu, kiek aš turėsiu mokėti, ir Krišna sako, turėsiu mokėti tokiais dalykais. Neprisirišti prie daiktų, kitaip sakant, prie grubaus džiaugsmo. Neprisirišti. Atmesti, ne tai, kad atmesti, bet paleisti. Vat yra tas žodis gražus. Paleisti. Reikės įveikti prisirišimą pinigam, prisirišimą daiktam, prisirišimą prie lytinių santykių, prisirišimą prie valgio, prisirišimą prie miego, prisirišimą prie gynybos. Čia yra grubus džiaugsmai, kurie laiko jau visus kaip prie sugrandinėm. Ne tai, kad nukirsti, bet natūraliai tai turės tas skonis dvasiniai praktikai džiaugsmas. Aukštesnis turės pakeisti žemesnius džiaugsmus. Ir iškelkim klausimą, ar aš esu nuo to laisvas? Ar aš tai paleidau? Ar aš turiu kuom tai pamainyti? Nes mes negalim paleisti, jeigu mes neturim kuom pamainyti, taip? Jeigu mes turim patiekalą, mes nevalgysim kito patiekalo, jeigu jis nebus skanesnis. Tas, kuris skanesnis, mes tą valgom. Įsivaizduokit, kiek yra daug. Taip? Bet dabar, kuom trukdo tie prisirišimas prie pinigų, daiktų, seksualinių santykių, tai kuom tai trukdo? Tai tiesiog maitina egoizmą. Prisirišimas, materus, aš savo. Ir mes čia nededam nei pliuso, nei minuso, tiesiog toks yra reiškinys. Ir jį reikės įveikti, kitaip tu esi silpnas, tave valdys tie momentai. Tai čia tik tais grubus džiaugsmai. Tai dabar pabandykim pakalbėti viešai kažkam, kad kaip Rūpada, jisai nebijojo atvažiavęs į vakarus pasakyti, lytiniai santykiai tik šeimoj ir tik dėl vaikų. Žiūrėjai, koks tai drąsus teiginys. Tai yra žiauriai drąsus teiginys. Na. Tai va šitą problemą, šitą momentą, jis sakydavo, jūs prisirišit prie kūno, jeigu palaidai lytiškai gyvensit. Tiesiog jūs pririš prie kūno, jūs nuo sielos busit šviesmečiais ir nuo tos meilės busit šviesmečiais. Kaip drąsiai jis išnekėjo ir, aišku, labai daug šokdavo jam į akis. Sakydavo, tai kas čia dabar daros? Nu, tai ką čia? Celibatininkai visi turi būti, ar dar kažką. Rūpada sakydavo, pamažu, kantriai. Bet jis jai nesakydavo, kad taip, tai darykit ir gyvenkit, kaip šunis ir katės, sakydavo, ne? Sako, šunis ir katės bet kur, bet kada dauginas. Sako, taip ir jūs darot. Nu, tai kuom jūs skiriatės? Ir užgaudavo labai stipriai. Tai čia yra grubus džiaugsmai, su kuriais dirbti reikės ne vienus metus. Bhakti yoga tokia galinga, kad jinai gali išlaisvinti nuo to egoizmo formų. Čia yra įvairios egoizmo formos. Toliau yra subtilios egoizmo formos, subtilus džiaugsmai. Pripažinimas, garbė, šlovė, pozityvus dėmesys, tokias dar sunkiau išrauti yra. Tai skaitosi subtilus seksualinis malonumas. Kada žmogus tenkinasi ne grubiai, bet subtiliai. Per šlovę, per pripažinimą, per dėmesį. Ir mes matom, kaip veržiasi pasaulis visas į tai. Jeigu yra koks konkursas, kur tu gali gauti šlovę, tai ten iki nuprotėjimo žmonės veržiasi, kad tai gaut. Aš čia vieną nesenai girdėjau atvejį, kai netgi yra tokios pirčių varžybos. Kas ilgiau išsėdės pirtį? Ir tam, kad gaut šlovę, sėdi hebratui pirtį ir kenčia tą karštį. Ir vien paskutinį kartą vienas mirė, išvežė, ir šlovė baigėsi. Viskas baigėsi jam šlovė. Tai visok, kai galų galę paimkim save pačius, ne, kai mes negaunam to pozityvaus dėmesio, užeina liūdesys kažkoks tai. Ypatingai iš brangių žmonių, pavyzdžiui, iš vaikų savo, iš vyro, iš žmonos. Ateina, reiškia, yra tas prisirišimas, tai tau indikuoja, tu meilės dar neturi, nes jeigu tu turėtų meilę, tavęs tai neužkabintų. Ir tada sakai, taip, aš nepretenduoju į premą dabar. nes aš žinau, kad aš nepasiruošęs to paleisti. Ir tai yra normalu. Bet tada to priekaišto nebelieka. Bent jau, kai man protas iškelia priekaištą, aš vis sakau, na, žiūrim, ar paleidęs šitos dalykus. O jeigu nepaleidęs, na gerai, gerai. Dar biškiai, dar tenkinsiuos, bet žinosiu, kodėl aš negaunu to džiaugsmo. Dėl to, kad aš dar savo tą egoizmą maitinu. Ir tai yra normalu toks mano lygis, aš savęs negriaužiu, bet žinau, kad toj pozicijoje likt pastoviai irgi nėra gerai. Reikia judėti į priekį. Lygiai taip pat mistinės galios. Tai yra dar atsižadėti. Susidokit, kaip sunku, jeigu tau duoda ir sako, matysi ateitį. Tik duok, sakytume, ne? Tik duok, kai sako. Matysi praeitį. Ne? Matysi mintis, girdėsi mintis. Matysi savo praeitus gyvenimus. Ir tai siūlo, jeigu žmogus jau grubių džiaugsmuo atsižadėjęs, jį tada pradeda siūlyti su subtiliais džiaugsmais. Ir tada vėl klausimas, imt, neimt. Teoriškai meilė aukščiau, bet jinai labai toli, reik šitais pasidžiaugti. Ir tada vėl duoda, ir vėl džiaugiesi, ir vėl tam niniuoji. Kai vaikui vieną duoda žaislą, numeta, duoda kitokį. Ta numeta, duoda trečią, kad tik dėmesį žinti. Dėl to Maja Dėvė Durga, jinai viską darys. O visatroje toks spektras didelis, kad mums tikrai bus pasiūlos. Labai daug. Atsižadėsim grubių dalykų, tiesiog pabers subtilius dalykus. Ir tai pabers, kad negalėsi atsilaikyti. Ir tai padarys tam, kad tu įsisamonintum, kad tu to nori dar, pavalgytum ir paliktum ramybėj. Ir žinotum, pažaidžiau, einu toliau. Tik toliau eini paukšti vėl. Klaunas išlindo visu, lelelelė, ir vėl dėmesį nuėm. Ir jau galvoji, viskas, išsivadavęs, ir ant tų žodžių, tralelė, patiekalas, išsivadavusiam. Išsivadavusiu į patiekalas. Ir vėl žiūri, esi materialioj plotmėj. At kada jogai, jie praktikuodavo, jiem eidavo tos išbandymai, vis aukštesnė. Jo man būdavo dažniausiai su priešinga lytim. Jeigu jisai veikdavo grubiai, priešinga lytyje atidavo dangiškos mergelės. Šokdavo gražiau negu žemiškos. Kvepėdavo gražiau negu žemiškos. Atrodydavo tūkstančius kartų gražiau negu žemiškos. Flirtuodavo tūkstančius kartų gabiau negu žemiškos. Na? Niekur jis neišsivadavo, jis į kitą aukštą įsikėlė, ten kiti malonumai ir viskas. Tai jis visą kiek reikia, ir puldavo jogai, ir ne vieną kartą. Ir kiekvieną kartą vis ryštingiau, viskas, nebepaims manęs, nepaims, o jeigu ateisiu, deginsiu. Ir būdavo, jau tos apsaros, tos dangiškos būtybės bijodavo į pas tą jogą. Indra siūsdavo, sako, ei gundik, ne, sako, nenoriu, degins jisai. Sako, ei gundik, reikia tikrinti. O Indra bijodavo dėl savo posto, nes skaitosi, jeigu jogas daug pasiekė, jis gali užimti aukštutinių planetarinių sistemų valdovo postą. Nu, tikim, netikim, bet yra, roja iš tikrųjų. Ir apsaros dangiškos kurtizanės, kurios tikrai labai valdžiusios tą meną, jos bijodavo eit. Ir ne viena buvo sudeginta. Žvilgsniu jogas, jisai medituodavo ir jau girdėdavo, kaip tie varpeliai žvanga. Jau ateina. Pasklinda aromatas per miškelį. Nes medituoja miškelį. Ir viskas. Jūslės, brodas, atsimerk. Paklausyk. Nereikia medituoti šventą vardą. Ir kai neiškesdavo, jis atsimerkdavo su pikčiu. O tai reiškia prisirišęs ir sudegindavo. Tai reiškia, Maja, jinai, kaip, jai problemų nėra. Vieno atsižadėsi, kitą sukurs. Tu atsižadėsi, trečią sukurs. Tol, kol neprisiriši prie Krišnos, o antro Krišnos Maja negali sukurti. Krišna pats patraukliausias ir objekto, kuris pralenktų savo patrauklumu, Maja negali sukurti. Bet iki tol reikės viską pavalgyti ir pačiupinėti. Tiesiog. Ir jeigu tu jau vat, būna žmonės ten ypatingai turtingesni, jeigu jie sako, aš jau man mašina čia neįtakoja, su kokia mašina važinėsiu, kaip rengsės, man čia neįtako, jie galvo, kad labai daug pasiekė. Taip, tai daug, bet po to yra dar lygiai, ne, kurios turėsi praeiti, grubius ir subtilius džiaugsmus atsisakyti. Ir nieko tu nepadarysi. Reikės praeiti. Dabar, kada tu paklausi, ar užmokėjai kainą, tai vat aš ką visą šitą praplėčiau, čia tik vienas punktas, o liko labai daug. Tam, kad, matai, apie kiekvieną gali daug šnekėti, tam, kad suvoktume tą žodį kainą, kaina yra didelė, nes ta būsena yra labai aukšta. Iš tikrųjų, Krišna sako, netgi didieji išminčiai neturi meilės. Netgi Brahma, medituojantis, tobuliausias iš jogų, medituojantis aukštutiniai planetariniai sistemai, Krišna, netgi jis dar turi egoizmo. Netgi Brahma buvo susigundęs savo dukra. Įsivaizduoji? Sukūrė labai gražią dukrą ir susigundė. Savo dukra. Po to pakeitė kūną, kad apsivalytų. Nu, nebetiko užsiterštas kūnas. Bet tai galime įsivaizduoti, kiek tai yra giliai šaknis, visatos liga, egoizmas yra. Tai nėra mūsų liga. Tai nėra Vilniaus liga, Lietuvos ar Rytų Europos liga. Tai yra visos visatos liga. Ir ne vieni čia mes, va, susirinkę, kalbam apie Dievą ir bandom eiti dvasiniu keliu. Šiuo metu visoje visatoje, įvairiose vietose, sėdi ir kalba apie Krišną, skaito Šrimad Bhagavatam ir diskutuoja, kaip įveikti. Dalinasi patirtim. Dėl to, kada va, pretenzija kyla, o kada ogi, kada ogi, kada, tai atsimink, kad tu čia ne vienas tiek sieki ir kad tai nėra taip, kad opt, 5 metukai. Ir aš jau pas Krišną ant kelių sėdžiu. Nėra taip. Ir kada naujai atsidavusiai galvoja, kad va, čia jau pat aš pamilsiu visus, jam pakiša kokią situaciją, jeigu mato, tos meilės nėra, net šešėlio gali nebūti. Su kuo ta meilė valgoma, čia irgi niekas nežino iš tikrųjų. Va, tai. Tada gyvenimas eina ir tau duoda šitos troškimus, pildo tau tos troškimus. Pildo, 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 tu juos šipinėji, tu juos kramtai ir tu bekramtydamas turi nusivilt. Netgi budistai turi tą suvokimą, kad dvasiškai tobulėsi tik tada, kai nusivilsi. Su pozityvu nusivilsi. Ta prasme, viskas užtenka, kaip vienas vaišnavų šventasis sako, tiek gyvenimų tarnavau nedėkingiems žmonėms. Dabar tarnausiu Nanda Nandana sūnui, Krišnai. Nes tik jisai į mano jausmus atsilieps taip, kaip jis tik jisai mane pajaus. Mes tarnavom, tarnavom, tarnavom artimiesiems ir mes tikimės, kad artimiai mus užpildys. Žmona, vaikai, dar kažkas, vyras atsilieps taip, kaip mes norim, kad mums atsilieptų. Bet kol nėra apsivalymo, to ne visą laiką atsitinka. Ir kiekvieną kartą mes prieinam tos išvados, kad tik viešpats atsilieps taip, kaip mes norim. Tik jisai išgirs pačias, pačias giliausias sielos vibracijas. Tik jisai tą padarys. Ir lygiai taip pat žmogus nori pinigų, gauna pinigus. Atsižaidžia, 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 žiūri, nu vis tiek trūksta kažko. Taip? Nori mašinas, gauna mašiną, nori namą, gauna namą. Nu ir ką ten tam name veiksi? Jeigu tavo protas nelaimingas, gali namas 100 aukštis būti. Nori mistinių jėgų, gausi mistines jėgas, nu ir ką veiksi su jom? Stumdysi kalnus, nu ir tenkinsiesi milijonais dėmesio ir tapsi sąlygotas. Kaip mes turim tokių pakibusių pasaulį, kurie sako šavatarą, hebra, ką jūs nežinojot? Aš esu aukščiausias dievo asmuo. Žiūrėkit, pelenų, pabarst. Tu ateina fokusininkas irgi pabarst. Arba kokį kiaušinį iš burnos išsiima. Taip, aš aukščiausias dievo asmuo. A kada jo paprašė, sako, parodyk visatos formą, kaip Ardžuna prašė Krišnas. A sako, tik man atsidavusieji gali matyti visatos formą. Ir viskas. Tai realiai aš irgi galiu pasiskelbti. Mahavišnu avatarą ar Krišnas avatarą, jis sakys, parodyk stebuklą, sakysiu, pirma atsiduok man, o po to pamatysi. Aš rodau, tu nematai. Nu tai praktiškai čia kiekvienas gali, ne, Krišna? Dėl to Indijoje kiekvienam kaimelį yra savas Krišna. Yra nužengęs taip, kuris parodo stebuklą kokį ten, pagydo ir viskas. Ir jis avatarą. Ir jis Krišna. Tai ką tu veiksi su tam... Bet kas yra įdomiausia, kad tu teoriškai suvoki, kad to nereikia, taip tai manęs neužpildys. Bet pasąmonė tu nori. Ir tada pasąmonė pati per praktiką, meldžiantis Krišnai, mes prašom meilės, bet pasąmonė prašo savų dalykų. Ir Krišna duoda tai, ko iš tikrųjų mes prašom, o ne tai, ko mes galvojam, kad prašom. Jis žino, kad tol, kol tu nuo širdžiai meilės prašysi, tau reikės visokių dalykėlių pažaisti. Ir tu turėsi žaisti, paminkyti juos, nusivilti jais, ir tada vėl žaisti, ir vėl nusivilti. Ir kada tu dabrėsi, tu sakysi, užtenka, chvatit. Nu, kiek galima? Reikia kažką rimčiau. Kai tu rimčiau norėsi, maja vis tiek dar rimtesnį dalyką. Ir kai tu 100% sakysi, viskas. Tada Krišna sako, maja, viskas. Tada, kaip sako, Radharani nueina pas Krišną ir pašnapšti jausti, sako, va šitas. Aš rekomenduoju. Kitko, Radharani rekomendacijas išrašo. Tai, bet jinai mato, kada tu gerai nebenori. Ir tu esi nevaidmainis. Ir sąžiningai jau pasakai. Tavo malda pasiekė piką. Tavo atsidavimas yra tyras. Tada Maja Devi atsitraukia ir Bhagavad Gitoj Krišna sako, šitos energijos nieks negali atitraukti, išskyrus mane. Tai yra daivy, tai yra dieviška, ne mūsų jėgom iliuzija atitraukti. Ir jeigu tu tik galvoji, viskas jau žinau, viskas žinau, pykšti ir vėl. Jis labai galinga energija. Mes galim kelti klausimą, kaip mes šiandien vis tiek painiomis. Klaidas. Maja Devi, mūsų motina, mūsų painėja tam, kad mes atsiduotume greičiau Krišnai. Tai va čia dėl tos kainos. Biškį pakontempliavau į tą momentą. Ir tada kantriai eini į priekį. Kantriai lauki, gerai, kas dabar sekantis bus. Na taip, aš tai nežinau, man taip ir vieną tik paima. Jau sakau, nu šį čia jau aš realizavau, dabar, nu kas dabar sekantis bus. Aha, kokia nešlovė. Jau žinai, kad prisirišęs prie kitų nuomonės ar ten. Ir lauki, nu kaip, ne tai, kad lauki jau tų strėlių, bet jau pareina. Nu gerai, nu valykit, nu. Kai aš jau čia visai nesinai buvo. Nu jau galvoju, nu manęs tai tikrai neveikia, ką aš sakyti, ką masto. Opti ir apšmeižė. A jėtus, Marija, nu tik žiūri, jau širdį. Tu gali galvot, kad tavęs neveikia, bet širdį jau procesai vyksta. Jau kažkoks nepasitenkinimas, pyktis, jau kažkoks, galvoju, nu va, priklausomas. Nu. A jeigu 100 žmonių? A jeigu 1000? Tai va, kantriai nusiteikim ir geriau džiaugtis kiekvienu laimėjimu, kuris įvyksta. Džiaugimės kiekvienu laimėjimu. Neturim meilės, neturim, bet turim daugiau kasdieną jos. Nu, neturim gal viso indo, bet turim daugiau kasdieną. Toliau, kiti momentėliai. Kodėl taip lietai valausi? Klausimą iškelį. Kodėl taip lietai man reikia, va čia pas mane per kažkas klasės turi kelti, čia pirmą, antrą su pusę, trečią su pusę, ta tarp klasės dar atsiranda. Kodėl taip lietai? Ir vėl tai nėra įsisąmoninimo, kad tu čia labai daug gyvenimų randiesi. Labai daug gyvenimų čia randiesi. Ir kad tavo prisirišimai, apie kuriuos mes čia šnekom, yra be galo gilus. Jie nėra taip, kad paimsiu, op, tantuką ir išrojau, pakraujavo ir viskas. Jie yra gilus, reikia ne vieną kartą judinti. Šaknis labai gilios yra. Kada žmogus jisai suvokia, kiek jisai gyvenimų daug eina, reinkarnuojasi, kad jisai buvo visose lytyse, jis buvo visose formose, gyvūno, pusdėvio, išminčio, žmogaus. Jis atliko įvairiausias rolės – tėvo, motinos, senelio, dėdės, šefo, pavaldinio, vergo. Jis surinko labai daug prisirišimų. Ir kad tai nėra taip lengva išvalyti jos. Kada ta nekantra užeina, vėl prisimeni, kad tu čia ne pirmą gyvenimą eini. Aišku, dar gražiau yra matyti save ne pirmą gyvenimą einantį. Bet galbūt mes ne visi tą regėjimą turim, taip? Bet jeigu mes medituosim, mes pajusim, kad mes daug gyvenimo keliaujam. Visas mūsų charakteris ir įpročiai yra atsinešti iš praeito gyvenimo ir šiame dar gyvenime formuoti. Kad tai išvalyti, tai trunka laiko. Ir kad tiesiog nuleidi galvą, nuolankiai, kantriai ir sakai taip, kiek reikės, tiek ir būsiu, tiek ir valysiuos, bet aš einu į priekį ir aš tikiuosi malonės. O malonė reiškia greičiau, negu šiaip turėtų būti. Čia reiškia malonė. Pastangų mažai įdėjo, gavai visą kubilą. Nu. Bet tiesiog eini entuziastingai, sakai, taip, aš kantrėsiu, bet aš tikiuosi malonės. Nes be malonės mes nieko nepasieksim. Toliau, gyvi pavyzdžiai. Ir labai palanku bendrauti su gyvais pavyzdžiais žmonėm, kurie daug metų praktikuoja kantriai ir entuziastingai. Yra labai gražus toksai mokytojas Atsvarupadas Gosvamis, tai yra Prabhupados mokinys, kuris virš 30 metų praktikuoja bhakti jogą. Ir yra jo labai graži knygutė parašyta Reforma džiapai. Gal kas nors skaitėt? Reforma džiapai. Nu, džiapa reiškia šventų vardų kartojimas. Tai yra va ta individuali meditacija, kur mes kartojam mantrą. Ir kaip jis daro reformą? Sako, aš virš 30 metų kartoju ir man dar būna dienų, kada aš sausai kartoju ir nenoriu kartoti. Tai kai tokį sakinį paskaitai, o, ješpatė, tu mano, ne, gali nukristi entuziazmas, bet jis entuziastingai toliau eina ir jisai suvokia, kad mes daug gyvenimų gyvenam ir ne iš karto. Ir kad tas 30 metų palyginus su milijardais metų yra kaip degtuką uždegiau ir užgeso. O tai pink ir viskas. Kadangi mes ilgai to nedarė, mums bet kokia pastanga atrodo, kad čia yra žygdarbis. Susidokit, milijoną gyvenimų tu nepraktikuojas, taigi pradėjai praktikuoti. Tau atrodo, kad yra baisus žygdarbis, kad kiekvieni metai yra didžiausias darbas. Jo labiau, kai dar aplinkiniai nepraktikuoja, tau atrodo, kad tu esi kažkoks herojus Vilniui. Visi čia tūsinas, jau turite atsikeli penktą ryto, kartu iš šventus vardus, dirbi su savo protu, ten emocijom, dar kažko ir atrodo, kad jo, kiek aš daug darau, kiti iš vis nedaro, ten parpia naktim, langai užgesinti, šviesos nedega, miega po tūsovkių, o aš praktikuoju 10 metų, 20 metų, aš jau seniausias baktas, ar ten pusiau. Bet jeigu tu susitiktum vedinį išminčių, kuris kokius 500 gyvenimo askezių atlikinėjo, na ką tu jam pasakytum? Ne, jis tau pasakytų, klausyk, sveikas atvykęs į prieškambarį bhakti jogos, einam toliau, sako, laimingai, džiaugsmingai. Na. Tai vat gyvi pavyzdžiai yra labai svarbus ir aš atsimenu vieną kartą mano mokytojas, jisai ataskaito į savo. Jisai parašė, sako, po tiek daug metų praktikos, aš, sako, savyje aptinko anarchas ydas. Tai reiškia, kad aš dar neperžengiau ydų apsivalymo lygio. Anarcha nivriti, čia toks lygis vadinasi. Aš jo dar neįveikiau. Tai parašė viešai, nu, to prasme, ataskaitai. Aš tai perskaičiau, galvoju, kaip gerai, kaip gerai. Toks žmogus parašė taip, tai jau aš tikrai pretenzinių turėsiu. Oi, kaip gerai, kažkaip nuramino, taip neracionaliai atrodo, turėtų nusilti, bet taip nurimai, galvoju, žmogus parašė, ramiai, jisai dirba, jis dar neįveikė įdų. Tai ką aš čia dabar vaizduosiu, aitvarą padangėsi kažkokį šventai. Tai va, gyvi pavyzdžiai yra, paimkim Pranciškų, paimkim kitų pasaulio religijų žmonių įjimą. Per kokias ėjo, ne kiek aukojo, kiek kovojo, kovojo, užvarą. Prabhupada sako, jeigu tu nori būti švarus, išliksi švarus bet kokioj situacijoje. Jeigu tu nori būti švarus, kovot už savo švarą. Ne tai, kad už Lietuvos laisvę. Laisvė yra vidinė. Ir kas, kad Lietuva laisva, ar mes tampam laisvesni? Kiti sako, čia dar neaišku, prie ko buvo geriau, ne? Nu, aš nepasamdytas čia su vietinės valdžios, bet kur ta laisvė, ne, kovot. Tai tas, ta nuotaika, ne tai, kad ten kada, bet tu kovok už kiekvieną minutę, kad būtum švarus. Kovok už savo švarą. Nes kiekviena iškovota švaros minutė yra arčiau prie Dievo, arčiau prie tikslo. Ir kai pažiūri, kaip gyvi pavyzdžiai kovoja už savo švarą. Benediktas, kai skaičiau, kilo geismas, žino, ką jis padarė. Nusirengė į erškėčių krūmokšnis. Ir gerai, gerai ten išsivoliojo. Taip saldžiai per kraują. Ir nuo to karto rašo, Benediktui daugiau nekilo. Tai mums 100 kartų išsivoliojus dar kiltų turbūt. Bet pažiūrėkit, kokia kova. Nu, tu skaitai, nu, tu paįsivaizduok save. Išbėgdamas ten į sniegą. Pranciškus kitaip dar irgi nusirengė, į sniegą krito. Ir po to senį besmegenį nulipdė, sako, čia mano vaikas. Nu, tai gal taip pat sakai, nu, žaidžiu, atsiprašau, čia ekstremalius pavyzdžius, bet tai yra mokestis, nu, tai nepigu. Ir po to, kai paskaitai, tai neaišia, kad mes čia krisim dabar, ne, į sniegą, į pusnis, ar ten plaksim save su grandinėm, ten ir toliau, bet tai rodo, ant kiek kova stipri pa žmogų, kuris vertina savo tikslą. Ir jis ten neklausia, kada, niekada. Čia nėra laiko, kada klausti. Yra minutė dabartinė, yra tavo protas, ir tu išstebi, ką jisai tau daro dabar tavo protas. Jis tu, aišku, nori kažko, ir tu dirbi su savo norais, kad nedegraduotum. Tau nėra kada klausti, oi kada, mano jaunikaitis atvyksta. Kada žiūri į tolį ir laukia, oi kada, oi. Yra darbas. Yra laika, praktikuoji. Tai va, lygiai taip pat būda, pažiūrėkim, kokias askezės atliko, ir taip toliau, taip toliau. Ir svarbiausia, kiek gundimų tie žmonės praėjo. Tad to labai palanku yra skaityti šventųjų biografijas, nebūtinai tų, kurie gimė lotose jau, su tyra meilė. Tu nematai jų kovos, bet skaityti tie, kurie ėjo ir kovojo už savo nepriklausomybę, o ne už kažkus dėdus ten Seime. Ėjo ir kovojo už savo nepriklausomybę. Nuo pykčio, nuo geismo, nuo pavydo. Va, čia buvo kova. Ir kai skaitai, tu matai, kad tu palygini save, kad tu čia sėdi fotelį praktiškai. Bet gerai, taip sėdžiu, šį kartą ar sėdžiu, bet jau ar, bet tu, nu kaip, nelieka tos pretenzijos. Toliau, savianalizė tokia labai palanku padaryti, įvertinti ir dėkoti už tai, ką pasiekęs esi. Yra toks momentas, kai praktikuoji, pasieki kažkokį tai lygį, pastoviai, ir tu pamiršti, kad tu pasiekiai, pamiršti savo seną lygį. Ir tu galvoji, nu tai ką čia dabar taip viskas lietai, čia nieko nepasiekiau daug. Tai yra toks pratimas, kai aš pats darydavau. Peržvelk visą praktiką ir įsisąmonink, ką jį davė per tokį trumpą laiko tarpą. Kaip tavo potraukis Dievui kilo? Ar kas nors įsivaizduotumėt, kad mes prieš kokius 5 metus sėdėtume čia šeštadienį apie Dievą klausytumės? Kas čia vyko dabar? Tai vyko pažanga didelė, jo? Jie reikia džiaugtis, reikia šampaną gerti. Dėl alkoholiniai, kad va, pažanga, džiaugiuosi. O ne pretenzijos, kad kada. Kaip sako žmogus, užsikabina, tik mato tik galutinį tikslą. O tarpinių tikslų nepastebi, kad jisai priartėjo. Kai važiuoji į Klaipėdą, žiūrėk jau, 20 kilometras, 30, nesvarbu, kad dar liko 170, bet tu, žiūrėk, keičiasi kilometražas, tu artėji. Ir paklausi, pastebi save, ar mano ratai džiapos pakilo, ar aš daugiau kartoju šventų vardų. Taip, aš daugiau kartoju. Ir reiškia, jėga, patobulėjau. Egoizmas apsivarė. Ar aš aukoju maistą? Aš aukoju maistą. Anksčiau neaukodavau. Imu ir lupu batoną, ne? Prasidaręs, prancūziškai ten. Aš dabar aukoju maistą, aš duodu Dievui valgyti. Susiduoju, į mane gėda. Ir aš nemanau, kad tai šizofrenija yra. Kad 21 amžiai Dievą maitint. Su garnyrais, visokiais kompatais, tai cepelinais. Dabar pasakyk žmogui, kuris save laiko labai intelektualiu, kad aš Dievą maitinu, šiandien buvo kugelis, sakys, klausyk. Dar niekur nematėm tokių bairių, ne, kad Dievas matė. Sakys, jeigu tu pradėjau kot maistą, ant kiek tavo tikėjimas turėjo padidėti, kad tu tą veiksmą pradėtum daryti, ant kiek tavo turėjo sulūžti tas egoizmas ir tai racionalus rėmai visokie, kad tu aukoji maistą. O kaip jisai paragauja, sako, kaip jis paragauja? Nu, paragavo, kodėl sako, nesumažėjo kompoto ten stiklinėje, ne? Juokiasi, taip sarkastiškai. Tu atstovėk tokia, ne? Cinizmą tokia ar sarka. Nu, sako, jau, kodėl Dievas turi būtinai nusirpti? Čia tu gali sirpti. Dievas subtiliai ragauja. Ne? Jis gali paragauti ir palikti tau, kiek tu darėjai. Na, tai jo, čia sako, žinom, tas pasakaitės. Bet tu vis tiek darai, metų metais darai. Ir jeigu grįžti pavargęs, išalkęs, tu vis tiek paukoji. Nes tu žinai, kad pirmą valgo šefas. Tu gali jam pavydį, kad jis pirmas valgo, bet tu žinai, kad nuo pavydo reikia kažkaip tai gydytis vieną kartą. Kad pavydas džiaugsmo nesuteiks. Nu gerai, imk tą obolį. Kai vienas baktas sako, aš Krišną baudžiau. Sako, aš sako, ir pats juokiasi iš savęs, sako, Krišna man ten nepildo tam tikrų norų, aš šiam pusryčių neduodu. Lygiam reikia to jogurto, žinai, momo visų to, žinai. Jam ten visko turi, bet jis pato jogė, sako, nu tai koks egoizmas, supranti. Nenoriu netaukot, va, neišpildė norą, va, nevalgysi pusirčių. Nors jam tas pusirčius jis davė, supranti. A Krišna toliau groja su fleita ir žiūri tą baktą. Ar maitins mane, ar nemaitins. Toliau, pažiūrėjo, kaip prisirišai prie šventraščių, ar kada nors mes skaitėm knygas, atsiversim Bhagavad Gita. Sanskritas, filosofija. Nu prie ko dabar? Čia ta Bhagavad Gita, 21 amžiuje. Mes skaitom dievulį, sako, ten ta yra, na, karma, reinkarnacija. Reiškia, prie dievo žodžio ryšamės, įvertinkim. Tai labai greitai vyko. Ar bendravimas su atsidavusiais pakilo skonis šventom temom? Ar kada nors šnekėdavom šventom temom? Pašnekam apie dvasinį gyvenimą. Na ir koks dvasinis buvau žvejoti. Vaikščiojau prie jūros kranto saulei tekant. Va, dvasiškai tobulėjau, matai kaip tobulėjau. O mes kalbam apie dvasinį gyvenimą ir tai irgi rodo, kad pažanga įvyko. Ir tą reikia džiaugtis, tom reikia vertinti. Kažkas jau priėmėm dvasinį mokytoją, jis tokį pego turėjo apsivalyti. Mokytoja? Kas mane čia gali mokyti? Povelniais. A, aš esu nepakartojamas. Kali jūgos chalamas. Kai čia aš dabar galiu priimti mokytoją? Nu? Aš taigi žinau, kaip gyventi reikia. Atvažiuoja su barzdom čia. Visokie laimina, ten šventina. Sako, davai, iššventinsiu. Visai kiek reikėjo patikėti, veikti savo cinizmo, abejonių. Tai yra pažanga, džiaugiamės tom. Kažkas prisiriša prie dievybių, va tarnauja šitom statulom dieną, kiekvieną dieną. Kažkada tai buvo statulos. Aš irgi tiek galvoju, ko šia dabar. O tėvas pamatė, jis yra profesorius, nu, tiksliųjų mokslų, jis pamatė, kad tempiam lėlės laisvės alėjai. Džeganatras, dievybės. Nu, sako, hebra, lėlės tempiat. Ir ne tik, kad ten dar puošėt, rengėt, ten vėdynat. Vėdynat lėlės. Nu, sakau, kodėl dievas negali būti lėliai? Kodėl tu jie priboji? Kodėl jis negali būti tokioj formai? A jam rinktis kokioj formai? Nu, kodėlgi ne? Kodėl jo čia negali būti? Dėl to, kad mes jo nematom. Bet jeigu mes prisiršim, aš pažiūrėjau, turiu, va, dievybės, jis yra medinės, va, tokio didžio. Šis galbino apie 10 metų. Realiai tai yra malkutės gabaliukas, išpaišytas raudonai. Tai yra vadinasi džeganatkos, tam tikros Krišnos formos. Man atvežė, aš nusipirkau už 20 litų. Dievą nusipirkau už 20 litų. Ir pradėjau garbinti prieš 10 metų. Ir po 10 metų aš pastebėjau, kad aš prie jų prisirišau. Dabar aš jau pasakyčiau psichologui ir psichoterapeutui, kad aš prie šitų dalykų prisirišęs ir aš turiu jas pamaitinti. Aš turiu su jom pakalbėti. Turi jas numaudyti ir aprengti, sakyto, koks ten relanijumas, dar koks nors, ne, ar ten rudodulis. Na, tai yra, tai jeigu pas tai atsiranda, tu džiaugias, tai vyksta, reiškia, prisirišai prie dievybių. Įsivaizduoju, kaip protas turėjo čipti, jis neturi kelti abejonių, kad čia nėra. Tu jauti, kad ten yra kažkas, taip tu nematai Dievo ten, bet tu jauti, kad ten kažkas yra. Lygiai kaip dievybės aš vienam šventiklui maudydavau rytais, tarp kitko jos dar maudomas yra. Na, maudai, Protas sako, nu, super jau čia, pažengė jau. Bet po to tu maudai, tu pradėjai jausti, kad čia kažkas yra. Tai yra, taip, tai kantrybės, tiesiog kantrybės, tai ateina. Kaip mes tapom vegetarais ir pradėjom laikytis principų? Staigiai, labai greitai, kas kartoja mantrą, tampa vegetarais, išsivaduoja nuo visokių vynų, degtinių, azartinių žaidimų. Įvertinkim tai, tai yra geriausia terapija. Ir mes greitai, aš kaip pastebinu, labai greitai kybom į tą švaros principus, tai yra laisvės principai. Tada įvertini. Kaip keičiasi pasaulio matymas tavo, kaip anksčiau matei savo darbuotojus, dabar matai, kaip anksčiau matei savo vyrą, žmoną, dukras, sūnus, kaip dabar matai, kaip įvertini tai. Tai kai tau kyla ta nekantra, sakai, nu žiūrėk, per tiek laiko praeini visus tos momentus, visus tos parametrus, tu matai, kiek daug tau davė. Kas davė? Nu va tie, kurių tu nematai, tipo Prabhupada iš debesų. Nu bet taip gaunasi, kad jis davė. Nori tu netiki? Nori tiki, bet tai vyksta ir tu negali paneigti šitų simptomų. Jie yra akivaizdus. Tik tiesiog įsisąmoninkim tai, kad jie yra akivaizdus. Dabar jeigu mes norim patikrinti, kiek mes pažengėm, galim nustot kartuot džepą, nustot aukot maistą, nustot bendrauti su atsidavusiais, nustot garbinti dievybės ir viską gyventi kaip pasenovė ir pamatysim, koks mūsų lygis buvo. Kai tas bim, 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 bim bus, nukrisim į tokį lygį, pavyzdžiui, baisę egzistenciją. Sakysim, ojojoj, tikrai, skirtumas didelis tarp to, kaip aš gyvenau ir to, kaip dabar aš gyvenu. Na, čia jau blogiausia atveju, jeigu nėra to dėkingumo ir jau nekantrybė. Jeigu tu nori pamatyti, kiek tu pasiekiai, pabandyk nors 2-3 dienelės, tai pagyvenimą matysim. Ant kiek skiriasi ta sąmonė jau? Ant kiek tau davė daug? Gal galim uždegti šviesas? Toliau, kitas momentas. Įsisąmoninkim, kad dangus nenugrius, jeigu mes ten jau tos baisios pažangos nepadarysim. Ir kad mes esam prižiūrimi. Ir aš, pažiūrėjau, kiek beanalizuočiau savo tą gyvenimą įimą, kada pradėjau eiti bhakti jogos keliu, prieš 13 metų. Ir labai gražiai matau, kaip tendencingai gražiai dirbo. Ir dirba aukštutinė kontora, ten yra visas ofisas viršui, kuris su kiekvienu mumis dirba. Kaip gražiai dirbo ir valė įdas. Ne, be pasityčiajimo. Kai mes būnam kažkas žmogus turydę, mes dar pasijokiame, ne? Nu, 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 eik pavalgyk, jeigu žmogus ten turi prie valgymo. Eik, eik pavalgyk, eik išgerk, eik ten da. Bet kaip kantriai, kaip su didelė užuojauta dirbo ir dirba ir gražiai klibina, rauna tą įdą. Labai, labai švelniai, neperpjaunant gerklės, kaip sako, tėviškai, labai motiniškai. Ir nieks ten nesmerkė. Jeigu tau neišeina egzamino išlaikyti, neišėjo dar kartą, neišėjo dar kartą, kantriai, kaip tėvai su vaikais. Tai tėvai praranda kantrybę kartais, jie kantrybės niekad nepraranda. Ir tada supranti, nu, nėra ko čia tai pergyvent, kad būt tokiam nekantriam, tave veda. Ir jeigu dar tau pagreitintų, jau nebetlaikytum. Nu, bent jau aš taip pats pastebiu, jeigu dar pagreitintų valymą, sakyčiau, stabdykit biškį. Tai supranti, kad įjungtas maksimalus valymo greitis. Ja? Ir tiek, kiek daro, daro labai daug ir labai meistriškai, subtiliai išoperuoja kiekvieną ten tą guzą, naviką ar dar ten ką nors. Toliau, buvimas čia ir dabar. Nekantra tai yra gyvenimas ateitim. Kada? Po metų, po dviejų, o gal jau po 5, jau greitai, nušvisiu. Tai yra iš esmės neteisingas mąstymas, gyvenimas ateitim. Bet jeigu tu gyveni čia ir dabar ir džiaugiesi mažais dalykais, kuriuos tau meta iš dangaus saldainius. Viešpat saldainių fabrikas, sako, meta visokius saldainius. Vieni eina skausmo pavidalė, kiti eina džiaugsmo pavidalė. Bet iš esmės visa tai yra mums saldainis, tai yra nauda. Tada tu nebekeli klausimo, kada. Tu žinai, kad ant tiek intensyviai jau viskas vyksta, kad tikrai dabar užtenka visko. Gaunu per akis, gaunu iki tie, kad jau eina per būtinę, ne? Visko. Toliau, įsisąmoninimas. Noriu tenkintis kitų reakciją. Yra irgi labai įdomus momentas, kodėl gali žmogus būti nekantrus. Jisai gali norėti gauti aplinkinių pripažinimą, šlovę. Jam pažanga asocijuojasi su tai, kad jis gaus daugiau džiaugsmo psichologinio. Pavyzdžiui, kada mes ateinam į bendruomenę, mes dabar esam visi bendruomeniai, bendrijoje.
Taip?
Mes bakti jogų bendrijoje. Juk čia yra laipsniai, čia yra karjera. Čia irgi galima gauti šlovės. Visur galima jos gauti. Čia galima padaryti pakopas. Ir protas, kadangi to nori, nesąmoningai jisai daro, kad biški tikt kitiem, kad gauti iš kitų palankę reakciją, kad būt pripažintam bendrijos. Ne, tik mes nešiam šukuosinas, kokios yra paplytusios, mes rengiamės taip, kaip paplytė. Mes Vilniaus bendruomeniai norim įtikti, ne? Dabar tu išeik su kokiais nors drabužiais savo dizaino tokio. Kaip tau ten pasisapnavo? Na, aš visą vieną kartą pasisiuvau tokį oranžinį kostiumą. Iš lino. Šafraninį. Nu, siaubas. Negalėjau išlaikyti. Tik užsidėdi. Ai, ne visi žiūri. Nu, gavai, nu, siaubas, žinai. Nu. Ir sumokėjau, ir iš lino. Ir gavai, taip natūral. Bet jis buvo nudažytas šafraninės spalvos. Aš kažkaip norėjau tos spalvos. Ir eini, nu, žiūri, nu, kas čia daros? Ir vasara, ir teko padėti. Prisitaikyti prie bendruomenės. Net laikyti. Nu, man po to ir pačiai migrįsto galvoju, jeigu man tai nepadeda atsiminti Dievą, tai, aiškiai, netinkami draužiai. Tada pilką spalvą pakeičiau. Ir kai pilką atsirado, visiems tvarko. Žinai, pilką nuotaiką, pilką spalvą. Tai kaip įsipaišo. O čia, vaivorykštė, švaru, gražu, žinai. Tai vat, ar tas tenkinimas, jis reakcija, mes tą galėsim pamatyti laikui bėgant. Gali norėti prieš gūrų pasirodyti. O, aš jau gal to 16 ratų gūrų jau rašai laišką, piškinį jau. Aš jau laikausi principų 4. Aš jau keliuosi 4 ryto. O kodėl tu taip sakai? Taigi reikia informuoti. Nežino, kiti nežino, aš tai darau. Aš gavau antrą iniciaciją. O, aš buvau Indijoje, žinok. Aš buvau prie to medžio, kur Krišna šoko į Jamunas. Aš atėjau, aš jau pasiekiau ten Tariną, aš jau turiu skonį, lelelelelė. Tai va, tai švilpaujam. Tai. Švilpaujam, kad tas dėmesys būtų. Ne? Aš jau 10 metų praktikuoju. Tu nežinoji? Aš vienas pirmųjų baktus. Tai šiam gyvenime, kai tai sakai, atsiminka, šiam gyvenime. Ta žmogus gal praeitam gyvenime. 10 pakopų į priekį praėjo nuo tavęs. Tik jis dabar gimė, jam reikia greit susipažinti. Ir tu panaudojimas, kad jis supažindinto, po to matai, kad jam reikia lenktis. Kai jis ėjo žuk ir praėjo tave, pro tave, ir tu su savo tais tom laipsniais ordinais sėdi ir žiūri, ko šiai vyko. Tai tu džiaugiesi, kad tu galėjai būti jam įvadas tai šventai asmenybei, kuri kaip šovė, kaip kometa. Tu tik jai labą dieną, čia žinokit tokios knygos, paskaitykit kitą, jau po metų jis ne tik skaito, bet ir praktikuoja daugiau negu tu. Tu jam tiesiog knygą turėjai paduot, pasakyt kažką. Bet tai būna retai. Bet tai būna. Šitas, mes galim pamatyti ant mokytojo Prabhupadas šitoj giminėjai, sakau, kartoji. Kai atėjo va, tokie mokiniai, tam tikri, ne? Dabar kurie svami. Tai kaip šoko, taip šoko. Va, taip. Ir pakilo. Jis atrodo, niekados nesustojo. Kaip liekia, taip liekia. Reiškia, jis jau lekia iš praeito gyvenimo. Jo sąmonė lekia. Jis įveikęs tas kliūtis, jisai gali paimti greitį didelį. Jam nėra barjerų, jam nėra bordiūrų. Jisai lekia ant 100, jokių dubių nėra didelių. O mes lekiam ten dubė, ten medis, ten krūmas. Bim, bam, bum, vėl užsivedam, vėl pirmas, antras, trečias, ketvirtas, bim, bim. O jis lekia, tai jam tik padarai vartus, jisai pralekia pro tos vartus. Tu sakai, o, čia, kaip sako, tu dar šitai pamokyti tave, tu nematai, kad jisai jau... Bet negalvokim, kad mes esam šitie variantai. Čia yra biški tokia. Na, bent jau aš tai negalvoju. Tai nenoriu galvoti. Toliau, įsisąmoninimas. Noriu tenkintis aukštomis būsenomis. Kodėl tu toks nekantrus? Kodėl tu nori samadhi? Taigi samadhi tai nektaras. Taigi aš skęsiu transi. Aš džiaugsiuos. Nu, dėl to, bet ar klausimas, ar tu nori samadhi, kad Krišna džiaugtųsi? Nu, tai čia antroiliai. Aš džiaugsiuos. Aš noriu transi. Kai nusileisiu laiptais į salę, visi nukris. Nuo manęs eis tokia šviesa. Aš skendėsiu, nebebus daugiau. Nerimo, streso, įtampos. Aš džiaugsiu savo būsinam. Tai va ta nekantra, jinai čia... Mes, kai dabar tai šnekam, galvom, nu čia tikrai... Nu, taip negali būti, ne? Bet metams bėgant mes pamatysim, kad viso šito gali būti po labai nedidelių procentų. Tai gali veikti. Tiesiog mes pradžioje tiek save laikom pažengusiais, kad galvom, nu tokių jau žemų priežasčių pas mane nebus. Aš tikrai nenoriu čia aplinkinius reakcijos, tikrai nenoriu tenkintis būsenom. Tikrai gyvenu čia ir dabar, tikrai viską įvertinu, tralelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel tvirtino, kad visų šitų momentų atšvaitus, ta prasme, tos momentus į kažkokio lygio radau savyje, surašiau, dalinuosi ir visai to negėda, nes priėmė, kad esi sąlygota dušelė, neapsiskelbė savo tarą, nes jeigu apsiskeltum kaip nytė sitha, išsivadavusi, tau nebūtų kaip yra, ne, pripažinti. Tai va, greitai pereinu ir galėsim prieiti prie klausimų, jeigu bus. Pirmas, užduok savo klausimą, ar užmokėjai kainą. Jo, kalbėjom. Ar jau tikrai jau taip viską atsidavėjai. Toliau. Teisingas suvokimas savo padėties. Kiek gyvenimo šainu, ką aš dariau per tos gyvenimus. Taip toliau. Toliau, gyvi pavyzdžiai. Bendraukim su tais, kurie yra kantrus. Neturėsim tos nekantrumo problemos. Toliau, įvertinimas ir dėkojimas už tai, ką pasiekęs esi. Kiekvieną dieną galim rašyti ant popieriaus, sakyti, permės savo gyvenimą, džiapą, bendravimą, šventrašiai, įpročiai, pasaulio matymas. Bėgi per savo gyvenimą, tai kiek greitai viskas vyko. Toliau, įsisąmonini, kad esi prižiūrimas ir vedamas iki maksimumo, kiek dabar leidžia galimybės. Kad tave globoja kaip vaiką ir kiekvieną sekundę tai rūpinas ir dangus nenugriūsi, jeigu tu ten nepasieksi pagal savo planą, kiek užplanavęs per metus. Jie turi kitą planą ir viskas daugiau bus mažiau pagal jų planą, ne pagal tavo planą. Nes pas mus toks yra momentas, jeigu tas planas mano neišsivystys, pavojus blogai. Na bet tai kas tu toks, kad tu apie save galėtum planuoti, jeigu tu savęs iš viršaus nematai, kas tam turės būti. Toliau buvimas čia ir dabar, dėkingume, įsisąmoninimas noriu tenkintis kitų reakciją ir įsisąmoninimas noriu tenkintis aukštomis būsinomis. O šitie visi dalykai, jie mažiukai, bet jie padės dirbti su nekantra, kuri yra kliūtis, su kuria susiduria kiekvienas. Hare Krishna, gal yra papildymų, klausimų, komentarų?
Kas yra netikras nuolankumas?
O čia geras klausimas. Netikras nuolankumas yra tada, pavyzdžiui, kai turi atstovėti save, o ne atstovi. Kai turi žmogui duoti per žandą, bet neduodi. Kai turi pasakyti, kad tu klysti kitam, bet nepasakai. Aš nuolankus, tarnas. Kai tu leidi, kad tave tryptų. Kai tu leidi, kad tavo ribas psichologinės peržengtų kiti. O čia yra netikras nuolankumas. Kai tu maišai, kad tai yra, vat, kada tu prasilenki su savo lygiu. Taip, iš transcendentinės pozicijos, Čaitanya sako, nuolankumas yra kas? Kada tu esi, nu kaip va, spjauna brahmanui ant veido, kaip ten tos istorijos, ane? Jisai toliau medituoja. Spjauda toliau, jis vėl medituoja. Dabar, jeigu mes taip darysim, tai bus netikras nuolankumas. Nes mes veidmainiausim. Spjaukit. Nuolankumas yra pripažinti savo žemą lygį ir elgtis pagal tą savo lygį. Va čia yra nuolankumas. Tikras. O netikras, juk čia ta nesakė, trinada pysuničena, tarora pysagišnuna, amanina manadina kirtanė sadahari, sakė, būkit kantresnis už medį, žemesnis už ką? Už žolę. Ir nežinom to posmo, ir aš nežinau. Kantresnis už medį, žemesnis už žolę gatvėj. Ką? Už gatvėj trypiamą šiaudą. Pasiskaitom, kaip? Ir pakantesnis už medį. Tai vat pasiemam, dabar aš toks. Palauk. Tai vat būtent. Aš dabar va toks, aš kantresnis už medį. Ne. Ten nulankesnis tralelia ir mums parodo situaciją, kur mes nesam tokie. Ir mes vaidinam toliau tokius. O tai yra netikras nulankumas. O nulankus žmogus paims ir parodys savo lygį ir apsigėdins. Tai labai sunku daryti, kada iš tave žmogus tikisi vieno lygio, o tu jam parodai kitą lygį. Tai yra labai sunku, labai sunku. Kad pripažintum, va žiūrėk, koks mano lygmo. Aš nesu tas, kurį tu matai. Tai yra žymiai sunkiau negu vaidinti aukštą atsidavusį. Taip pat čia įvairius pasireiškimai netikro nuolankumo. Kitaip sakant, nuolankumas tam agūnui. Lygiai taip pat sako, kai prie tavęs įžeidinėja baktą, tylėti ir nieko nesakyti yra netikras nuolankumas. Nuolankumas pasireikš, kad tu ginsi baktą. Ir ginčysi, sakysi, negalima taip pat jo šnekėti. O jeigu tu sakysi, gerai, gerai, varykit ant jo, aš nuolankus, mes čia klausom. Nu, tai nebus nuolankumas tam agūnai. Įvairiose situacijose skirtingai reiškiasi, bet vat, paplitė yra tokie momentai, kada nepripažįsti savo lygio ir vaidini nuolankų, nors nesi nuolankus. Kartais geriau paleis gerklę ir po to atsiprašyti. Nu, bet iki muštinių nereikia daryti, bet.
Simptomai iš vidaus, tai tarkim, jeigu tave išžeidinėja ir tu ramiai jautiesi, tai reiškia, kaip ir tavo lygis, bet jeigu tu kyla pyktis, reiškia, tai...
Tada sakai, aš pykstu.
Nu, tai ir parodo, kad jeigu aš dabar įsimesiu, kad nepykstu, ar ne, ir yra tas netikas.
Nu, taip, nu, veidmainiausi. Reiškia, aš nuolankus, bet realiai nenuolankus. Tai kokia tai savybė gaunasi? Veidmainystė, ne? Aišku, mes rekomenduojame dėti pastangas. Mane trypia, gerai kentiesiu. Bet tu matai, kad tas ribas praeina jau to. Nu, jau tempia, jau tu sproksti, jau tik fiziškai jau mato, jau dreba žandai, bet aš nuolankus. Ir jau... Tada va tas gaunasi veidmainiškumo. Nu, sakai, klauno, kaip sako, teatras. Vaišnavų teatras prasideda, netikrų. Arba per prievartą ten, nu, gali geriau pasakyti, taip, man kirtinė nepatinka. O ne tai, kad kirtinas, aš turiu dalyvauti nuolankiai. Man pasakė dalyvauti, aš turiu dalyvauti. Nepatinka. Aišku, guru pasakys, matydamas, kad čia reikia pramušti, okay. Bet būkim savim, bet ne tai, kad aš esu savim ir aš ir jūs mane dabar toleruokit. Ne, aš esu savim ir aš tobulėjau, bet aš galiu tobulėti tik nuo savo pakopos. Jeigu aš užlipsiu aukščiau, mane pirmą mes į mano pakopą ir tik tada aš galėsiu kilti aukščiau. Lygiai taip pat jis užlipa ant to nuolankumo pakopas, jį numeta, parodo jo tikrą tą lygį ir tada jis gali tobulėti. Labai greit parodo, va išeiksiu su knygom į gatvę, va išnavas jau ten yra papasakoti čia šimtus istorijų. Ir pamatysi savo nuolankumo lygį. Aš prisimenu, po ilgų laiko, jau buvau pertrauką padaręs platinime, nu jau susigrėbiau, sakau, visio eisiu, jau kaip eisiu. Iš šventyklos ant simenu Kaunu, išėjau su knygom, jau visio, aš einu dabar platint. Nusileidau nuo kalno, pirmas žmogus sutiktas, pirmas, su kumščiu, į priekį. Tu blėjau, pro va šitaip, žinai, bet tokią energiją davė, žinai, nu. Nu taip, tokį knockdowną davė. Su knygom apsisukau atgal į kalniuką. Nu negalėjau, ant tiek ego davė, kad nu neišlaikiau, supranti. Pirmas žmogus, Laisvės alėjai, prie krūvos žmonių. Bet su tokiu, žinai, tokiu panieka, su tokio mano šventai misijai. Ir jeigu aš būčiau ten, žinai, aš nulankus, aš toliau platinu, labą dieną. Nu gerai, gali pabandyti, bet aš žiūriu, nu, man, nu tiek energijos suvarė. Aš nuėjau, pagulėjau ant grindų, gulėjau ant pilvo, atsiguliau. Dažniausiai, kaip blogai, tai ant pilvo atsiguliau. Nu žinai, taip pagulė, kaip vaikas pagulė. Po to atsikėliau. Vis tiek eisiu, sakau, žinai, atsikėliau, nuėjau, paplatinau, jau nebesintė tokiu. Bet va ta mano nuotaika, kad išėjo. Mesijas, supranti. Pasiuntė Mesiją velnio, irgi, žinai. Ir jis buvo stipresnis. Tai po to irgi, ar buvo kitas atvejis su guru, kai keliavau. Prisimenu, kai tada pirmą kartą pademonstravau guru, kad aš pykstu ant jo. Ir džiaugiuosi, nes iš tikrųjų, nu, aišku, čia džiaugtis tom nelabai ar galima, bet buvo irgi va tokia erdvė. Nu, ten buvo Vokietijos šventikla, Narasimho šventikla. Ir buvo knygų platinimo festivalis ir aš ten lydėjau mokytoją ir jau baktai susirinko vaišnavai, ten daug tokie jau galingi platintojai, jau dideli dėdės pažengė, apsupo mokytoją su garmoška groja. Ir aišku, man ten reikia tą mikrofoną jam laikyti, nes jis groja, kai kiti atkartoja, tai prie garmoškas laikai, kai jis dainuoja prie, taip, o mikrofonas ant laido, o laidas eina ten, nu, prie kubo, nu kaip čia. Jisai sukasi pastoviai. Ir gaunasi taip, kad man davė ten laikytą mikrofoną, aš laikau, o jis pradėjo suktis ir aš su to laidu. Sukosi, žinai. Ir jisai sako, ką tu darai, jis ten pyksta ir aplinkiniai tie, kur jau tie dideli dėdės jau mato. Žodžiu, ten koks 100 žmonių ir jis nepatenkinti, kad tarnas nemoka net mikrofoną laikyti. Ir jau aš ten taip ir jau vėl sako, taip laikyk, tai prie visų rodo, taip laikyk, ir aš taip laikau, ne, taip laikyk, ir taip, va, kas yra, ko jam nepatinka, taigi aš tarnauju, tai, nu, piškiai, ir taip, po to kitas senesis prišoko, paėmė tą mikrofoną iš manęs, prie akių, ir pradėjo laikyti mokytojai, reiškia, senesis, mokytojas iš jo paėmė mikrofoną, man įdėjo, savo, žinai, ir toks, nu, toks nesusipratėlis jautiesi, nu, toks juodas, supranti, beviltiškas, nu tikrai beviltė, o atvažiavai gal šia mokytojo tarnas asmeninis čia, kaip sako, jau vos ne mokytojas, ane, varna nutupė ant auksino stogą ir pagal, kad jinai auksinė tapo, žinai. Ir taip tęsiasi ir viskas, dužo ten, nu jeigu taip suskylo, aš tą mikrofoną taip atidaviau ir kaip laivas sudaužytas išplaukė. Po to mokytojas pakirtina grįžtas, tokia girlianda, didelė, žinai. Grįžo, ten mes įlipom laiptinį, jau slipa, tai ta girlenda, ne man uždėjo, bet prie šalia esančių durų ant rankinus. Nes aš taip jau lydėjau, grinai jau rodžiau savo pyktį, kad čia, žinok, per daug savo leidžiu. Nu ir tai dabar klaus, žinai, kur tas būtų tikras nulankumas, ar ten, nu, buvau savo lygį, mokytojas matė, kad jisai turėjo daryti pravalymą, nu, prakašalaną, sako, ar ten. Technikinė reikėjo, tai reikėjo tas visus skyščius pravalyti, tą žarnyną, nu. Jeigu aš būčiau ten vaidinęs, nu, tai gal aišku būtų gerai, bet dėjo mano ryba ir aš nupykau, aš tiesiog jau paskui, taip, nu, ir jis atatinkamai tą girlendą rankinai davė, ne man, aš užsikabinau. Bet jau kada išmokau tą pamoką biškį, po to jau sekantis buvo į Estiją nuvažiavom, galvojom, kokia čia bus bairiai. Vyksta irgi paskaita tiek žmonių. Daug tam vertimai vyksta, žinai. Na, reikia versti. Dabar tokia situacija, reiškia. Jisai skaito angliškai, o reikia versti rusiškai. Sėdi vienas baktas, kuris supranta rusiškai, bet nelabai gerai angliškai. O aš suprantu gerai angliškai, bet nelabai gerai rusiškai. Realiai nei vienas, nei kitas negali. Ir mes sėdim, ir pirmą aš verčiu, jeigu kažko nemoku, rusiškai man tas... Pasako rusiškai, išverčiu, ir po to jisai verčiu, kalba. Žmonės sėdi, klauso, ten tokie klausimai, ir dvasiam pasaulyje yra kompiuteriai. Viešo paskaita ne baktai, prie kurių jau gali taip pabūt, bet viešo paskaita jau atsakomybė eina. Ir kažkas aš ten, rusiškai ten tą hočitą, na, dėlą jie ten kažką ten sakau. Nu, negali tai paslankiai. Ta žmogus irgi kažkada sako. Jis taip atsisuko. Tu viską gadini, taip žinai, prie visų. Plemba. Žinai, beviltiškas vertėjas. Viską gadini, sako. Savas galvoja, nu tai jausi tyliai kultūringai ant popierėlio parašy. Bet taip nebuvo, nu taip, tik pagalvot, bet taip nebuvo aš. Ir aš taip tada pažiūrėjau, nusijėkiau. Ir taip pradėjau, taip nusijėkiau, sako, ja. Parodžiau, kad ne, nu neprastum, kaip sako, tos bairiai jau nebepraeis man, žinai, nu. Ir tada jis taip pats nusijėkė ir toliau pradėjo tęsti. Nu, tu supranti, bjaurybė. Iškiai specialiai padarė tokį momentą, kai aš ten biškiai, o ten nuo širdžiai verti, bet yra dėl to, kad rusos neįvaldės. Nutaikė, tai pasakė. Bet jau tada nusijokiau, nes buvau praėjęs tą. Bet aišku, čia tam kartui, žinai, po to kokį vėl padarytų. Bet tai va taip, nu, va tas natūralumas kažkaip tai ir juk hipiai kaip darydavo prieš Prabhupadą. Kaip vidmainiaudo, Prabhupada išeidavo iš savo to pastato. I ten kitoj gatvės pusėj buvo kavinė. O jau ten hipiai bandė principų laikytis. O ten mesytės nevalgė dar kažką. Ir hipiai, kai vaitė, Prabhupada išeidavo. Ten kitoj pusėj tą bistro, langai. Nu, matosi per langą. Tai jie, kaip sako, slėpdavosi po to. Nu, po to iškilą slėpdavosi. Kad Prabhupada jų nepamatytų, kad jie ten bistro kerta visokius dalykus, kurių Prabhupada. Darė, tai toksai, bet Prabhupada labai vertino va tą atvirumą, parodymą savo lygio, jis niekad nespaudė, jis niekad neversdavo tavęs daryti tai, ko tu nesugebi potencialiai. Ir jeigu mes paklausysim mokytojų istorijas, tai, nu, jie visi vertina va tą, kad kiek tu nuolankus, tiek tu nuolankus, ir tu aiškiai rodai, aš va, iki tiek, aš daugiau negaliu. Ypatingai tai bendruomeniai labai svarbu, kada iš tavęs tikisi kažko. Oi, tu 5 metus praktikuoji, tu dar mokytojo neturi. O koks ego didelis. A, negali, dar kažką. Taip, didelis ego. O čia bus tikras nulankumas. Pasakai, taip, mano ego didelis ir aš mokytojo nenoriu priimti. Arba man šitie drabužiai užknisa. Yra vat bakti, kuris sako, man va šitos kasytės, drabužiai, žinokit, ir po 10 metų tai pasako. Tai jau kažkas pasakytų, 10 metų jau praktikuoju ir negaliu užsivilkti ritualinių drabužių. Taip negaliu. Taip gal nuolankumas. Ne. Čia nevyriška. O su tokiam paklodėm ten, kaip plaštakėm ten. Kasytės kažką. Ir tai nuo to laiko, kai jis pripažįsta, jis pradeda tobulėti. Tai va, savijauta yra gera, kai yra tikras nuolankumas tavo lygiai. O tada yra savijauta gera, kai yra netikras nuolankumas, tada savijauta yra bloga. Tu jauti įtampą, jauti nesažiningumą, jauti tokį, kad aš nesu savim. O jeigu žmogus toliau taip tęsia, tai pas jį atsiranda dirglumas, perdėtas jautrumas atsiranda. Piktumas, iš kitų reikalavimas, va tokie labai reikalauja iš kitų. Aš tai toks nulankus, o tu toks nenulankus. Nes jis pats atlieka askezę, jis tada iš kito reikalauja. Pradeda reikalavimai. Iš kitų eiti. Reikalauja daug iš kitų. Aplamai, jeigu jau reikalauja iš kitų daug, tai jau žinok, ženklas nekoks. Jeigu keli standartus kitiem, ten tokie, taip reikia, taip, anaip, tai jau nekas tada. Tada reiškia pats save suveržės, esi jau stipriai. Žinau, gal kas turi dar į tą temą pasakyti, netikrą nuolankumą. Į Bhaktivinoda Thakuras labai gražiai pasakęs, kad mes tobulėsim bhakti jogos keli, jeigu turėsim 2 savybės. Tai yra paprastumas ir ryžtas. O paprastumas reiškia, aš esu toks, koks esu, savo lygyje ir ryštingai praktikuoju. Ir Krišnai tokie labai patinka. Vėl vieną istoriją dar papasakosiu, kaip Prabhupada kirtanas vyko, juoktis pradėjo. Prabhupada sako, mokiniai sako, ko jūs juokite? Sako, Narada Munis buvo atėjęs, sako, juokiasi. Kaip jūs sako, dainuojat. Jis sako, bet kodėl jis buvo atėjęs klausimas? A ne? Jeigu kali jūžnikai, ką tik nulipę nuo narkotikų, dainuoja Hare Krishna. Kodėl išminčius, Narada Munis, kur aprašo vedose, kad yra aukščiausia lygi pasiekiusi, kodėl jis atėjo pažiūrėti? Indijoje važiuok, šventėjai gėda, bet kodėl pas jūs atėjo? Dėl to, kad jie nuo širdžiai kaip gali, ten Hare Krishna, Hare Krishna. Jie dainavo ir atėjo Narada Munis jį pažiūrėti. Apsireiškia toje aplinkoje. Ar tai nėra gražu? Kodėl mes turim šunis, kodėl mes turim katinis, kodėl mes žiūrim gamtoj, stebimės gamtą? Dėl to, kad jinai neturi netikro nuolankumo. Šuo jeigu loja, pyksta, tai pyksta. Nu kaip tu toks nenuolankus, pyksti ant kaimyno, kuris ten, žinai, ten kažką užpakalį ten spyrė kažkada jam prieš 10 metų tam šunį. Loja. Bet kodėl tu jį laikai tą šunį? Klausimas, kuris toksai nenuolankus. Dėl to, kad jisai toks, koks jis yra. Tai vat gamtoj, vat, prisimenu, kai teko būti vienkimi labai to, vat, mokiausi to dalyko. Nesakau, kad išmokau, bet tai labai daug davė gamta, neveltui rytiečiai labai daug stebi gamtą. Kad viskas yra taip, kaip yra. Taip, kaip nutapyta, taip, kaip padaryta. Tai viskas taip yra taip, kaip yra. Obolys, jeigu sirpsta, jisai sirpsta. Jeigu jisai pūna, jis pūna. Tai klausimas koks? Ką daryti, ar čia nuolankumas, ar nenuolankumas?
Ar galima tai vadinti tada, man atrodo, kad negalima tai vadinti jau nuo širdžio nuolankumo, jau, pažiūrėjau, neturiu tam metu laiko, bet skirta tam žmogui laiko tam, kad pavendrauti su juo, tam nuraminti ir taip toliau ir panašiai. Bet, ar tai yra nuo širdis nuolankumas, tai klausimas, jeigu aš tam neturiu laiko,
matot, čia yra dar dalykai prioritetai. Kai mes kalbėjom apie tą nuolankumą, tai kalbėjom savo atžvilgiu, kada tu savo atveju, kada yra kitam bėda, tai nu, čia labai individualu. Pavyzdžiui, yra, kurie manipuliuoja tais žudimais. Aš vieną kartą, čia visai nesenai gau tokį laišką. Iškia, taip grįžiai buvo sudėliotas, ten man tas blogai, aš kalbėti negaliu, noriu rašyti laiškais. Aš jau čia vos neišgėriau, tų migdomų, jau čia viskas, kaip sako, bet kažkaip gyvas likau. Ir labai prašau atsakykit, aš pažadu, aš nieko savo nepadarysiu. Iškia, no, taip pat, kažkaip tokia manipuliacija, reiškia. Tai priklausomai, koks tas žmogus, kokie ryšiai su juo, nes šiuo metu pastoviai žudas. O dabar prie mūsų, mes tiesiog neturim ryšių su jais, bet šiuo metu gimsta, miršta, žudosi, geria, kažkas dozę susileidžia, ne, visus tos dalykus. Jeigu tai yra, kokiais tu ryšiai su juo susietas, jeigu tai yra pareigybiniai ryšiai, tai kokie dar gali būti svarbesni dalykai. Net jeigu tu sergi, tu eini ir gelbi, bet jeigu tu matai, kad žmogus manipuliuoja tavim, manipuliuoja, labai dažnai taip vyksta. Ypatingai konsultaciniai praktikoje labai dažnai tas vyksta. Aš nusižudysiu. Nu gerai. Sako, tu galvoji, tu nors dingsi kur nors. Ne, tu vis tiek būsi, va, išeisi iš kūno, nebegalėsi nei valgyti, nei mėgoti, nei uostyti savo klijų, nei nieko negalėsi daryti. Ir tada patikrini, pažiūrėj, nes žmogus, kuris jau tikrai ketina tai daryti, jis dažniausiai būna įspėjimiai ženklai, o tas, kur labai rimtai, jis net nerašo, nu, neskambina ir negasina. Tai čia labai, nu, kaip pasakyti, individualią situaciją reikia žiūrėti. Čia negali pasakyti, aš dabar neturiu laiko ir aš, mano toks lygis, aš tau negaliu padėti, ten, žinai, aš nuolankus, nes mano toks lygis, realia, visą laiką galima pasiaukoti, visą laiką galima pasistengti.
Visą gyvenimą vėliuosiu dabar dėl to, kad nesugebėjau tada tam žmogui nukreipti.
Dėl to savo lygio akcentavimą irgi nereikia ant to užkipti toks mano lygis. Žinai, aš nulankus, aš pripažįstu savo lygį, aš tau negaliu padėti, ar ten ta. Arba aš tau neturiu jokių jausmų, ane, aš tau negaliu padėti. Aš pripažįstu, nors tau gal sunku tai klausyti. Visur yra kur pasistiepti. Bet pirmas momentas, jeigu jau kažkas taip daro, galim paklausti, kodėl mane suvedė su to žmogum. Kodėl jis man paskambino ir taip sako. Ne? Į šitą klausimą pirmą atsakykim. Ar aš galiu realiai ką nors padėti? Pavyzdžiui, irgi gatvėj puola ir muša žmogų, ne? Tu žinai, kad tu jo neapginsi. Tu priėmi savo žemą padėtį, aš negaliu žmogaus apginti. Tegu muša. Kas čia bus, nulankumas, nenulankumas? Na, taip ir būna, žiūrėkit, laiptinėse užpuola, ką kaimynai daro. Per akutę. Hebra, tyliau, tyliau. Bet tu gali visą laiką kažką padaryti, tu gali paskambinti ir pasakyti, taip, aš neapginsiu, bet aš skambinu į policiją, ar ten dar kažką mane, Krišna įkvėp ten tuos, kurie gali tai padaryti. Visą laiką yra kur pasistėp, net ir žinant savo žemą padėtį, sunkią padėtį, kad ir tam savižodžiu, jeigu tu negali atsiliepti, tu gali pasimelst tyliai. No? Taip, gali pasimelst tyliai. Pagal savo lygį, pagal savo gabumus. Ir galbūt tai bus daugiau negu pokalbis, iš vidaus paims taip stebuklingai pajus, kai jam atsliego, atliego, atliego, atliego. Dėl to yra tas piknaudžiavimas tuo savo lygiu ir nepiknaudžiavimas. Kada žmogus piknaudžiavo, toks mano lygis, o ką aš galėjau padaryti? O ką aš galėjau padaryti? Bet klausia, ar tu galėjai biškį pasistiepti, ne? Gal galėjai? Dažniausiai žmonės savo sąžinę užglaistovo tokiais momentais. Aš nieko negalėjau padaryti. No. Taip tai buvo, taip yra. Tai čia yra variacijų labai daug. Čia reikia žiūrėti individualų labai atvejį. Bet dažniausiai tokiais atvejais visą laiką yra kur pasistiepti. Blogiausias variantas yra, kai tu nieko negali padaryti, tau yra duota mintis. O mintis daro daugiausia. Minties pagalba, kad ir tu kur būtum, ar tavo rankos kaip sako, surištos, ar tu kažkur tai būtum negyvenamoj suoloj, tu turi mintį. Ir su tą mintim tu gali iššaukti kitus į pagalbą. Mintį mes visą laiką turim, mes jos neįvertinam dažniausiai, tos mintį, kad su mintim galima labai daug padaryti. Gal dar bus kokių klausimų ar komentarų? A? O ką man liūdėjo dabar? Ką? O ką, čia tikras nalankumas. Pakomentuota, ne? Vienas variantas.
Ar čia degradacija jau pradėjo,
tai vėl žiūrint atvejį, jeigu vat, aš esu jau girdėjęs tokių pasakymų, kad eini gatvėj, matai kenčiant ir jau nebereaguoji. Čia karma. Viskas. Bloga karma pasi. Einam toliau. Invalidas, bloga karma. Nusigėręs, bloga karma. Visur yra atsakymai. Ne pas mus. Širdis lieka uždaryta, bet tu viską žinai, svarbu, o tas dalykas. Tai jeigu va toks atvejs, jau kad čia bloga karma, ne, tai reiškia širdis užsivėrė, jo, tai tada ieškai kanalo, ieškai, nu, kaip ir, ieškai dalykų, kurie veria širdį, kurie užvėrė širdį. Ir tai gali būti labai labai daug variantų. Pavyzdžiui, norėjau vaikų turėti ir nesusilaukiau vaikų. Viskas to dalyko užtenka, kad širdis vertusi. Ir tu matysi kitą kenčiantį, tau tavo kančios užtenka. Jeigu žmogus jau taip reaguoja, reiškia, jau jo jam pačio kančios ir problemų užtenka. Jisai ieško, kas, kodėl pasi nėra laimės, nes atjauta yra labai susijusi su laimė. Iš čia, kada žmogus savyje laimingas, jisai natūraliai jaučia kito nelaimę. Čia nėra taip, kad ten sotus alkano neužjaučia. Žinai. Čia kitas variantas. Kada žmogus laimingas, kada jisai savyje susitvarkęs, jisai jaučia, kad jis gali kitam padėti. Ir tam kenčiančiam gatvės galų galiais ir pasakys, Krišna pasirūpink juo. Ir praeis. Bet jis pasakys, jis atiduos savo energijos. Dabar jeigu tas yra toksai karma, tai reiškia, neprovokuokit manęs tarnaut. Neprovokuokit. Dievui sakai, ko tu provokuoji, čia rodai kenčiantį, nu, rodai dar kažką, bet tarsi netiesiogiai man verti tarno. Nenoriu tarno, nes viduje nekaip dar jaučiuosi nesusitvarkęs esu. Tai va čia yra tas momentas širdies užkietėjimo, ieškokim savyje, kodėl mes neturim laimės. Ieškokim darbe, dirbu darbą, myliu, nemyliu tą darbą, ieškokim šeimą, turiu antrą pusę, neturiu, koks ten vaikas, kaip išėjo išauklėti. Yra baziniai dalykai dažniausiai, kurie užveria širdį, negavus. Noriu bendrauti, bet nebendrauju, jaučiuosi vienišas. Viskas užveria. Vienišas jauties užsiveria širdutė. Ateis tau kitus atves, azai man užtenka savo. Kitas dalykas gali žmogui per daug gerai sektis. Ir jisai gali tapti išdidus ir sakyti, čia jūs, kaip sako, balvonai prisidirba, tai turėkit. Kitaip sakant, per mažai blogai sekasi užveria širdį, per daug gerai sekasi irgi gali užverti širdį. Čia nuo žmogaus sąmonės. Pažiūrėkit, turtingi kai kurie žmonės. Jie nesi ceremonija. Aš pahalinau, tu nepahalinau, o dėl to ir sėdė, va, tu piek. Taip toliau, praeina. Koks tau skirtumas, jis pahalinau, nepahalinau. Tu turi faktą ir tu turi, tau rodo vaizdą, tu jo neužjauti. Dažniausiai mes aiškinam, jis toksai dėl to, kad jis toksai dėl to. O kai mums blogai, mes nesakom, man blogai dėl to, kad. Mes sakom, man blogai, ko tu čia analizuoji, ko man sakai, kad man blogai nuo to ir nuo to. Man blogai, tu bent jau išklausyk ten, užjausk mane. Na, va tas vat momentas. Tai va tas širdies vėrimas, jis yra labai stipriai susijęs su vidaus laimės neturėjimo, neturėjimo vidaus. Taip,
pasimt, kad ant kiek jau pats kančio, jis kad jau nesugezi kito už
jo, arba tu tiek nuo savęs apsvaigęs, kad kito neįjauti. Kaip sako, kančia sukoncentruoja į save ir laimė sukoncentruoja į save. Tu sukiesi aplink savo ašį. Tau tavo ašis maloni. Aš sukuosi, man gerai, la 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 la. Kaip sako, va, pažiūrėkit, kaip mes gerai gyvenam. Bet tipinis variantas. Gyvena daugiau šitie kaimynai, nieks nežino vienas kaip kitas gyvena. Mano šeima soti, pavalgys mums gerai. Mes kitur nesikišam. Arba ateina į postą, nepriema sprendimą, kuris jam palankus. Svarbu, manęs nenušaus, mano vaikų nenuskriaus. A koks sprendimas bus ten vienodai? Tai va tas egocentrizmas yra liga labai stipri mūsų sociume. Jis pasina nuo to, kad aš į save įsijautęs esu. Tiesiog įsijautęs į save. Arba man euforija, arba aš noriu saugumo, kad nieko netrukdykit. Tai vis tiek yra egoizmo momentas. Dar yra... Bet kodėl mes neturim jėgų? Dėl to, kad kenčiam, nes kančia suvalgo jėgas. Nu. Kai negatyvi energija, kai kančia nesuvalgo pozityvi energija, tada jėgų neturi. Kitas dalykas, vat labai dažnai būna bakta, jeigu praktika neteisingai praktikuoja, o jam buvo pompinta, kad reikia visus užjaust. Jam atsibosta visotas. Nes jisai pats neteisingai praktikuoja, pats nepajuto tų žadėtų rezultatų, ir jam nuo to viso jau bloga. Nu, stipriau ar mažiau bloga. Bet jeigu žmogus laimingas, tai ar jam sunku pasidalinti laimę? Jeigu tu turi pilnas kišenės saldainių, eini, imi vienam įduodį. Jeigu turi. Jeigu neturi, sakai, nu, bračiai, šitas kenčia, šitas man jau bloga nuo tų kenčiančių, nes jie primena tave. Nu, jie primena, kaip žmogus, kuris metė alkoholį, bet dar nori alkoholio, ateina, važiuoj, tu vėl geriai, tu čia geriai. Tau primena, kad, nu, kad pats esi. Prabhupada su pelėm šnekėdavo. buvo mokinys rašęs, kai tarnavo, tai pro durų skilutę matė, kaip Prabhupada šneka. Reiškia, pelė rūpindavosi. Visais rūpindavosi. Turėjo jėgos. Iš kitos pusės vėlgi būkim nulankus, ne? Negaliu rūpintis. Negaliu. Matai, eini, kenčia ir tau nejudina širdies, sakai, Krišna. Nu taip, mano toks lygis, bet žinai, man jis nepatinka. Nevaidini, kad ten, oi, seniorai gal tau padėti. Ne, bet, nu, tu matai, kad tau nevirpa. Ir grįžti susikrimtės, galvoj, broč, negi po 5 metų ar po 10 metų aš užuojautos neturiu. Kas čia aš tapau? Super uola. Tvirtas, bet neužjaučiantis. Ne? Aplamai mato tą užuojautą, jei iš vis gali užverti traumas kažkokios. Tai yra su 4 čakra susijęs dalykas, su širdies centru. Gali net vaikystės traumas užverti tą centrą ir tu tiesiog, tau gali viskas gerai sektis, bet tau paprasčiausiai tau neišeis energija už tavo ribų. Nu, tu neįsijausi. Auklėjimas labai daug duoda. Vaikas egoistas, jeigu vienas šeimoje augo, dažnai būna, neįsijaučia. Vienas augo, popino, liopino. Jis nežino, kad reikia maistų dalintis, drabužiais dalintis, a ne ten. Arba gyvenime viskas labai sekėsi, krito dovanas iš dangaus. Jis nežino, ką jaustis, kaip jaustis, kai nekrenta tas dovanas. Bet va tas užvėrimas širdies yra labai paplitęs mūsų visuomenėje. Širdis labai stipriai priverta dėl traumų. Pinigų trūksta, ne? Vaikui nėra ką nupirkti ir veris tas širdis. Tu žinai, kad tavo vaikas staugia namuose, kaip tu gali kito vaiką užjausti? Kaip tu gali ten su juo, nu kaip pasakyti? Tavo mintis į savo sutelktas. Bet jeigu mes teisingai praktikuojam praktiką, širdis turi vertis po biškį. Ir jinai veriasi. Po biškį, bet jinai veriasi. Tai yra vienas iš požymių sėkmingos praktikos. Mažiau kategoriškas, mažiau principingas tampi, mažiau aštrus. Nu. Tai yra tas aštrumas, karma čia tavo, tu tą blogai darai, tą blogai. Tas yra, kad širdis neatsivėrus. Iškai pats įsitempęs. Vieną kartą Bhakti Vikasa Svamis pasakė, branda yra, kada tu iš savęs daug reikalauji, iš kito nereikalauji. Čia yra branda. Kai iš savęs reikalauji ir iš kitų daug reikalauji, tai yra nebranda. Įdomus momentas.
O kas yra sėkminga
praktika? Sėkminga praktika va, yra jūsų besišypsantis veidas. Ir jūsų dukrelės, ne? Tai yra sėkminga. Prabhupada labai paprastai apibūdina sėkmingą praktiką. Chant and be happy. Kartok šventus vardus ir būk laimingas. Kada žmogus yra laimingas, kada jis yra ramus, kada jis atlieka pareigą savo ir kada jisai laikas nuo laiko papuola į duobės, tai yra sėkminga praktika. Jeigu jisai sakė, pas mane duobių nėra, tai jau supras, kad arba šventasis, arba bepratis. Bet jeigu jisai sako, laiks nuo laiko aš į duobės papuolu, reiškia praktika sėkminga. Nes jos turi ateiti. Ne. Trumpai, jeigu čia krūvas parametrų, bet paprastai. Ne, nu, mes visi turim periodus tamsius, jo. Bet Prabhupada sakė, kartok ir būk laimingas. Čia yra jo nurodymas, būk laimingas. Ne kartok su kankinio akim, su žvairom akim. Nieko nenoriu, vienas taškas, tik tašką. Į tašką žiūriu, Hare Krishna, Hare Krishna. Būna tokie momentai, bet...
Būna atsijungi kartu, jau paskui atsijungi.
Nesupratau?
Ne, nu būna, vat, jeigu anksti atsikeli kartu mantrą, tu nušti, paskui atsigauni, žiūri, kad tu kartuoji tą mantrą, nu.
Tai gerai, jeigu kartuoji, pato, ne. Tai kas yra lūžimas? Iškelia nešvarą, kaip vaikas išsisterikuoja, pato pamiega biški. Taip ir mantra iškelia tą magūną, iškelia neigiamą energiją, reikia pamiegoti, ir pato vėl. Kas yra ankstyvas kelimasis ryte, kelia visą neigiamą energiją, nu, neigiamą visus tos lauk. Taigi mes, kai šventyklai gyveno, prisimenu, Šrimad Bhagavatam paskaita 8 ryto. Viskas buvo prasidėję nuo 4:30, keliesi 4, tai jau ten apie 8:30 jau vyksta tokie. Kaip sako, kapsėjimas, kaps, kaps. Arba būna kartu, dai man antrą kartą, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Rama, Hari Rama, vienas buvo Ramos Bakta vadinam, Ramos atsidavė, visą laiką Rama, Rama, Rama. O buvo vienas atvejis Baktas, padarė dandavatą prieš altorių ir neatsikėlė. Bet buvo dar kitas atvejis, Tulasi Pūdžią darė. Ne, čia real, aš mačiau. Ne, tai rodo, kad ėjo mėgot daug dienų ten. Vėliau ir su saldumynais. Visi žinodavo, jeigu po sekmadieninio fisto sėdi daug saldumynų, tai jau į Mangalarati 4 ryto nežinau, kiek ten procentų, kad bus. Pardavo kažką. Vai, bet ar reikia praeiti tą kapsėjimo etapą, aš prisimenu labai pat su to kovojau, žaidavo miegas, konkrečiai, nu galvoju, broč, kas daros, tai eini į lauką kvepuoju, eini geri vandenį šalto, po to yra tokie taškai, kurie parblaivina, tokie spenelių tie, vat, galiukai ausų ir ten, vat, nosės, savo, kaip sako, spaudi ten iki ašarų, žinai, tada, atsipaudi. Bet tai tokios mechaninės priemonės, geriau natūraliai prasivalyti ir pasiekti, nu. Gerai, man jau rodo organizatoriai, kad iš tikrųjų blogai biškį peržengiau laiką. Ne biškį, bet stipriai.